Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati. Ili je možda bolje da kažem nama, dobrodošli u vaše domove ako nas primate. Hvala što ste uz nas i što ste nam verni slušaoci. Potrudit ćemo se da vam se odužimo jednim dobrim i zanimljivim jutarnjim programom u trajanju od 3,5 sata. Danas je dan u kome se mnoge zanimljive stvari dešavaju u našem gradu i u našoj zemlji, pa ćemo probati da vam približimo neke od tih tema i događaja. Kada smo kod događaja, ima nekoliko zanimljivih. Počinje smotra arheološkog filma u Narodnom muzeju, počinje i danas se otvara nova postavka u Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Počelo je snimanje serije Grupa, koja će se emitovati kasnije na Radio Televiziji Srbije. O svemu tome ćemo vas izvestiti i obavestiti. A danas je Svetski dan osoba sa autizmom, pa će nam u goste doći jedna vrlo zanimljiva žena koja je bila između ostalog i profesionalna košarkašica, a svoj život sada je posvetila radu sa decom sa smetnjama u razvoju, i to kroz razvoj motorike. Kad smo već kod motorike, pričat ćemo i o trčanju, o Beogradskom maratonu, koji je na programu 14. aprila, a jedan njegov deo bit će i trka dobrote. Trčat će brojni Beograđani i učesnici maratona za nekoliko humanitarnih akcija koje ćemo vam predstaviti tokom ove i naredne nedelje. Danas ćemo govoriti o banci hrane. Pratit ćemo situaciju u gradu nastalu zbog zatvaranja Trga Republike za saobraćaj, a bavit ćemo se malo i obrazovnim temama. Čućemo kakvi su utisci troje nastavnika iz Srbije koji su predstavljali našu zemlju na Svetskom obrazovnom forumu u Dubaiju, a čućemo i zbog čega su i kako najuspešniji studenti dobili laptopove kao poticaj za napredovanje u učenju, i to od Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji. Sigurno sam nešto i preskočio, jer je mnogo toga što smo pripremili za danas, ali najbolje je da budete uz nas sve do 10 sati da biste saznali šta smo sve pripremili. 6 sati i 33 minuta.
Pavanje, a ja zamišljam odlaziš na spavanje, a ja zamišljam da sam kraj tebe.
Tri minuta je do 7 sati, temperature ovoga jutra u Srbiji su šarene, idu od minus 2 u Sjenici, doduše to je jedino mesto gde je temperatura ispod nule, do 13 u Velikom Gradištu, 12 još u Banatskom Karlovcu i to su jedina dva grada sa dvocifrenom temperaturom. 9 stepeni trenutno je u Zaječaru, 8 je u Beogradu i Negotinu, kao i na Zlatiboru. Zatim, da vidimo da li negdje ima sedmice, nema. 6 stepeni je trenutno u Subotici, kao i u Valjevu. 5 stepeni ovog jutra u Kuršumliji i Nišu. 4 je u Vranju, Leskovcu, u Kraljevu i Novom Sadu. 3 stepena u Somboru, Zrenjaninu i Kragujevcu. A 2 stepena izmereno je u Kruševcu, Ćupri, Dimitrovgradu, kao i na Crnom vrhu, 1 stepen u Požegi i pomenutih minus 2 u Sjenici. Danas će nam vreme biti vrlo prijatno, s tim što će biti i vetra u drugom delu dana, ali evo detalje od Jadranke Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas sunčano i toplo, posle podne na jugozapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnim pljuskom. Vetar slab i umeren južni jugoistočni, u Košavskom području je jak, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju s udarima olujne jačine. Najviša temperatura u većini mesta od 20 do 22 stepena, u Timočkoj krajini svežije oko 16. U Beogradu danas sunčano i toplo uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 20 stepeni.
Dakle, bit će prijatno i uglavnom sunčano, kao što ste čuli, u Košavskom području popodne počinje jak vetar koji će duvati naredna dva dana i malo nam pokvariti ovaj prolećni utisak u kome uživamo ovih dana, ali nadam se da neće previše uticati na vaše i naše raspoloženje. Kakva je situacija na putovima u Srbiji i na što treba obratiti pažnju, reći će nam Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Očekuje nas još jedan sunčan pravi prolećni dan i nešto toplije vreme. Nalazimo se u periodu sa nešto stabilnijim i povoljnijim vremenskim prilikama koje, pored nešto toplijeg vremena, donose dobru prohodnost puteva, suve kolovoze i dobre uslove za vožnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do 5. aprila izvodit će se radovi na obilaznici oko Beograda, od tunela Straževica do kružnog toka Resnik u oba smera, a vozila će se neizmenično propuštati. Do 3. aprila u periodu od 7 do 17 časova zbog radova na delu autoputa Beograd-Niš u zoni Begaljičkog brda u smeru ka Beogradu, za saobraćaj će biti zatvorena preticena saobraćajna traka, dok će se vozila kretati voznom i zaustavnom trakom. Podsećamo da je zatvoreno isključenje Adaševci zbog radova na održavanju autoputa u smeru koji od Beograda vodi ka Šidu i ka graničnom prelazu Batrovci. Vozači koji žele da se iz pravca Beograda isključe sa autoputa ka Šidu moraju da koriste petlju Kuzmin, dok se saobraćaj u zoni radova odvija dvosmerno, suprotnom stranom autoputa, onom koja vodi ka Beogradu. U toku je popravka mosta preko reke Karaš koji se nalazi na putu između Bele crkve i mesta Straža. Saobraćaj će u narednom periodu na ovom mostu biti usporen i odvijaće se jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja. Ujedno podsjećamo vozače teretnih motornih vozila da postavljanje lokatora, elektronskog sistema za praćenje tovara, ni na koji način ne produžava postupak na granici, već je usporeni rad carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima. Trenutno zadržavanja su od oko 180 minuta na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija do 240 minuta na graničnom prelazu Batrovci.
A Uprava saobraćajne policije do 7. aprila sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila, saopšteno je iz MUP-a. Akcija je na svim važnim putnim pravcima u 29 država koje su članice organizacije mreže saobraćajnih policija Evrope ili skraćeno TISPOL. Na autoputevima će biti merena i prosečna brzina kretanja vozila, a policijski službenici će prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati i korišćenje sigurnosnih pojaseva i eventualnu alkoholisanost. U sredu, 3. aprila, dakle sutra, na svim evropskim putevima biće realizovana i celodnevna akcija Speed Marathon, tokom koje će na najvažnijim putnim pravcima biti neprekidno merena brzina u trajanju od 24 sata.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći. Sanjamo, kada sanjamo.
Eko.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzrećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Do 7 sati, vreme je da prelistamo jutarnju štampu i da malo potrestarimo po internet sajtovima da vidimo o čemu to pišu ovog jutra. Počinjemo od politike koja donosi nekoliko naslova. Na prvoj strani, blesak Zapadnog Balkana priprema za sever Kosova. Vežba specijalnih policijskih jedinica Severne Makedonije, Albanije i Kosova u Skoplju odigrala se u trenutku kada Foreign Office upozorava Britance da ne idu u severne delove Kosova i Metohije, navodi se u naslovu i podnaslovu ovog teksta koji zauzima najveću površinu naslovne strane politike. Pored njega naslov, Erdoganova pobjeda u senci poraza u gradovima. Vladajuća stranka osvojila najviše glasova na lokalnim izborima, ali je izgubila prestonicu Ankaru, a sve su prilike da je poražena i u Istanbulu. Asfalt u Grdelici završen, autoput do kraja aprila. Deonica kroz Grdeličku klisuru možda je najzahtevniji građevinski poduhvat u ovom veku u Srbiji, navodi se u tekstu, u kome se kaže da je kompanija Koridori Srbije postavila asfalt na autoput kroz Grdeličku klisuru i da se do kraja ovog meseca može očekivati završetak svih građevinskih radova. Pored ovog naslova, drugi, bageri spremni za rušenje krstionice Srpske pravoslavne crkve. Za danas u 9 časova zakazano je izvođenje mehanizacije na Miholjsku prevlaku kod Tivta zarad sprovođenja rešenja o rušenju manastirske krstionice prozvane Suza Njegoševa. Ova opasna ideja nastala je uz opravdanje inspekcijskih organa da žele da zavedu red u divlju gradnju, pa su od bezbroj primjera betoniranja obale i bahatog uništavanja i privatizovanja prirodnih dobara našli zgodan način da uz primjenu zakona pokažu i primjenu sile nad crkvenom imovinom. Između ostalog, piše politika na naslovnoj strani. Na naslovnoj strani je i samo naslov, Trijumf Slovačke Erin Broković. U tom tekstu vratit ćemo se malo kasnije, u pitanju su predsjednički izbori u Slovačkoj, a jedna od tema broja u politici jeste i to gde je granica građanske neposlušnosti. Dakle, to je naslov teksta u čijem podnaslovu se kaže predstavnici opozicije najavljuju da će fizički blokirati sve koji pokušaju da izvode radove u centru Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić odgovorio najavom krivične prijave protiv organizatora zbog korišćenja džakova soli koji su namenjeni građanima. Zvanično počeo elektronski upis prvaka, još je jedan od naslova koji privlači pažnju danas u politici. U naredne 2 godine radit će se na formiranju jedinstvenog informacionog sistema prosvete, navodi se u ovom tekstu između ostalog, a pored njega je tekst sa naslovom Nepovoljan položaj dece sa autizmom u školskom sistemu. Kao što sam najavio pre 15 minuta, to će nam biti i jedna od tema današnje emisije, budući da je 2. april svetski dan osoba sa autizmom. Izmenjen zakon o izvršenju očekuje se krajem aprila. Mali dužnici ne mogu ostati bez jedinog doma. Radna grupa odlučuje o visini duga ispod kojeg se ne sme ići na prinudnu prodaju nekretnine, navodi se u ovom naslovu i podnaslovu u Politici, a u tekstu se kaže da će tokom aprila biti organizovan još jedan sastanak radne grupe za izmene i dopune na zakona o izvršenju i obezbeđenju, iako je bilo najavljivano da će nacrt biti objavljen za javnu raspravu krajem aprila, ovaj rok je produžen, pa će tako ostati da saznamo kako će glasiti konačan predlog izmena i dopuna ovog zakona. Na naslovnoj strani novosti dominira naslov Albanci osnivaju tribunal za Srbe. U toj novoj instanci ne bi bilo mesta za naše arbitre, prave veštački balans zbog boraca OVK koji su na udaru. Pored ovog naslova još je jedan koji je malo izdvojeniji u novostima. Banke spremne da popuste oko švajcaraca. Rešenje za zadužene u francima sve izvesnije, najavljuju saradnju sa državom, navodi se u ovom tekstu u novostima koji se našao naravno i na njihovom internet sajtu, u kome stoji da će danas biti doneta između ostalog jedna važna odluka u vezi sa ovim procesom. Danas su se po prvi put oglasile i same banke, navodi se u tekstu, navodeći da su svesne problema s kojima se građani suočavaju, spremne da se uključe u pronalaženje optimalnog rešenja. Inače, i Vrhovni kasacioni sud, tačnije njegovo građansko odeljenje, danas bi trebalo da donese stav koji će biti uputstvo i putokaz niže stepenim sudovima šta treba utvrđivati i kako postupati u predmetima u vezi sa zaduživanjem u švajcarskim francima. Domovi za stare čekaju isplatu, još jedan od naslova u novostima. Od 25 predviđenih potrošena 3 miliona za privatni smeštaj penzionera. Popunjeno svega 50-ak od 900 ponuđenih kreveta kod privatnika. U pitanju je problem nedovoljnog broja mesta u državnim ustanovama i pošto je od 900 ponuđenih kreveta u 41 domu za stare popunjeno svega 50-ak, u Ministarstvu za rad ostalo je oko 22 miliona dinara koji su namenjeni za subvenciju smeštaja u privatnim staračkim domovima. Radovi neće čekati imovinu, glasi još jedan naslov. Cilj novih izmena zakona o planiranju i izgradnji je da se ubrza gradnja infrastrukture, puteva i železnica. Odobrenje za ceo projekat, a izvođač bi radio tamo gde je eksproprijacija završena dok ne stignu papiri, navodi se u ovom tekstu, to jest naslovu i podnaslovu. Prelazimo na Blic, koji nastavnu stranu, kao i dobar deo drugi i treći, posvećuje temi treća optužnica protiv Zorana Marjanovića, novi pokušaj tužilaštva da reši ubistvo pevačice, o tome piše Blic, a na naslovnoj strani i najava velikog teksta koji se nalazi na stranama 4 i 5. Mlađan Dinkić se posle politike bavi biznisom sa promenljivim uspehom. Propada mu novi biznis sa računarima, ostali milioni od konsultinga, navodi se u naslovu. Za razliku od svoje konsultantske firme MD Solutions, sa kojom zarađuje milione, sa svojom firmom za trgovinu računarima i IT opremom, bivši ministar financija i guverner Narodne banke Srbije pokazao se kao loš trgovac, piše u tekstu Blica. Rolls nije prodat, najviše kupaca za najjeftinije. prvi bilans završenog salona automobila u Beogradu. Ovo se navodi u tekstu u kome se mogu naći podaci i da je najskuplje prodati auto Bentley Continental koštao 270.000 evra, ali i da se čak 90 kupaca odlučilo za Dačiju Sandero, koja je bila najjeftinija sa cenom od 8.290 evra. A novine danas, kao što sam najavio, pišu i o slovačkoj Erin Brockovič. Proevropska liberalka i aktivistkinja za zaštitu životne sredine Zuzana Čaputova postala je prva žena predsjednik Slovačke. Iako bez iskustva u politici, ona je u ideološki podeljenoj zemlji u kojoj su već godinama izražene snažne autoritarne tendencije, privukla građane koji su nezadovoljni zbog korupcije i politike aktuelne vlade. Na osnovu 98% prebrojenih glasova, ona je osvojila 58,3%, a njen protiv kandidat Maroš Šefčović 41,7% glasova. Njen izborni slogan glasio je "Borimo se protiv zla", a građani su je poslušali i glasali za nju, kako se navodi u ovom tekstu na sajtu blitz.rs, čime je pokazala da zna da pokrene ljude, iako nije bila poznata široj javnosti. Danas o ovoj ženi, dakle prvoj predsjednici Slovačke, pišu i sve druge dnevne novine, ali i internet sajtovi. Na sajtu Politike nalazimo i naslov "Polugoli demonstranti prekinuli sednicu britanskog parlamenta gde se govorilo o Brexitu", kao i naslov "Morsku ribu jedemo više od rečne". Rast svetske potrošnje ribe u našoj zemlji ipak konzumira se tek trećina od 20 kg po stanovniku godišnje, što je svetski prosek. Na sajtu rts.rs dva naslova sam izdvojio. Jedan kaže: "Nastavci Harija Potera spaljeni u Poljskoj kao svetogrđe. Katolički svešteni spalili su knjige za koje smatraju da su svetogrđe, među njima i neki delovi serijala Harry Potter". A drugi naslov na našem sajtu kaže: "Muza Davida Linča, Krista Bell, govori o beogradskoj publici, Twin Peaksu i muzici. Zvezda najnovijeg serijala Twin Peaks i Muza Davida Linča imaće koncert večeras u Jazz Kantini Lisabon u Combank dvorani, a uoči ovog nastupa gostovala je u Beogradskoj hronici na našoj televiziji i rekla da se seća beogradske publike gde je već boravila, da se seća pozitivne energije i razmene energije sa publikom dok je nastupala." To bi otprilike bilo sve u ovom pregledu pisanja štampe i interneta. Ostalo je još tačno minut do 7 sati, a u 7 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Euleksa. Osim zločina koje su počinili pripadnici OVK nad Srbima, baviće se i zločinima nad Albancima za koje su sumnjičeni Srbi. Premijerka Ana Brnabić kaže da od takve odluke ne očekuje ništa dobro i da ne veruje da će se oni koji ne dozvoljavaju osnovnu slobodu medija i osnovna ljudska prava ozbiljno baviti zločinima OVK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa poslanicima nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom i Kristijanom Šmitom, koji su juče u Prištini razgovarali sa Ramušem Haradinajem. Oni su ponovili protivljenje eventualnoj razmeni teritorija u sklopu dogovora Beograda i Prištine, jer se, kako kažu, problemi ne mogu rešiti stvaranjem drugog problema. U Loznici će biti položen kamen temeljac za pogon kompanije Mint iz sektora automobilske industrije, koja bi trebalo da zaposli oko 1000 radnika. Svečanoj ceremoniji prisustovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kompanija Mint Automotive Europe proizvodiće aluminijumske krovne nosače, obloge za vozila, aluminijumske okvire za vrata i akumulatore. Mint grupacija proizvodne pogone ima na više od 30 lokacija u Kini, Tajlandu i Meksiku. Dvoje naših državljana, muškarac i žena, poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj kada se njihovo vozilo sudarilo sa policijskim. Kako javlja Tanjug, u Frankfurtu je poginuo muškarac iz Prijepolja i njegova verenica iz Brodareva. Mediji prenose da se policijski automobil kretao velikom brzinom ka mestu na kojem je pao avion, u kome je stradala ruska milionerka Natalija Fileva. Britanski poslanici odbacili su sinoć sva četiri predloga o načinu na koji njihova država treba da napusti Evropsku uniju. Opozicioni laburisti glasali su za tri predloga, ali vladajući demokratski unionisti iz Severne Irske nisu podržali ni jedan. To praktično znači da Britanija napušta Evropsku uniju 12. aprila bez dogovora. Debatu je nakratko prekinula grupa polugolih demonstranata koji su na galeriji protestovali zbog klimatskih promjena. U olujnom nevremenu koje je pogodilo jug Nepala poginulo je najmanje 25 ljudi, a više od 400 je povređeno. Zvaničnici strahuju da će broj žrtava rasti, jer spasioci još nisu uspeli da stignu do udaljenih sela. U bibliotekama širom Srbije bit će obeležen Svetski dan knjige za decu. Centralna manifestacija sa koje se deci šalje poruka o magiji književnosti, ali i važnosti razvijene ljubavi prema pisanoj reči, počeće u podne u novom prostoru dečijeg odeljenja biblioteke grada Beograda Čika Jova Zmaj, u Zmajovinoj ulici u Beogradu. Svetski dan knjige za decu ustanovljen je pre više od pola veka kako bi se skrenula pažnja na potrebe najmlađih čitalaca i obeležava se na dan rođenja danskog pisca Hansa Christiana Andersena. U 21 čas na prvom programu biće organizovana velika humanitarna akcija Teleton. Prikuplja se novac za kupovinu magnetne rezonance za Klinički centar Srbije. SMS možete da pošaljete na broj 7007, a cena poruke je 100 dinara. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Popodne na jugozapadu i jugu, lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura do 10, dnevna oko 22, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitao Ivan Marinković.
Posle vesti, na kratko ćemo najaviti šta ćete sve moći da čujete u narednih sat vremena u našem programu. Za nepunih 10 minuta čućemo kakva je situacija na beogradskim ulicama i kakva je situacija u saobraćaju od jutros, pošto je od juče zatvoren Trg Republike za sva vozila, pa tako i za vozila gradskog saobraćajnog preduzeća. Velike su izmene u centralnim delovima grada, a potom ćemo čuti i prilog o tome kako su nastavnici iz Srbije, njih troje, predstavljali našu zemlju na Svetskom obrazovnom forumu koji je održan u Dubaiju. Oni će preneti svoje utiske i govoriti o tome šta su sve naučili od svojih kolega i da li su dobili inspiraciju za svoj dalji rad ovde u Srbiji. Jedna od tema ovog sata biće i dobijanje advokata po službenoj dužnosti. Počeo je naime da radi call center advokatske komore Srbije sa idejom da se spreči korupcija u ovoj oblasti, pa ćemo pitati i vas za nekih pola sata šta mislite o toj inicijativi i da li ste možda i vi imali neka lična iskustva u vezi sa ovom temom. Biće tu, nadamo se, mesta i za kratak sportski izveštaj i naravno još nekoliko servisnih informacija koje ćemo podeliti sa vama. Ali pre svega toga, kako to obično biva u 7 i 5, 6, slušamo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Slađane Ristić, Crveni kofer. Kada porodica Petrov krene da pakuje svoje stvari u ogromni crveni kofer, mahnem im nekoliko puta repom i glasno zalajem. Negodujem kao pravi labrador i ljut sam jer znam da se selimo na neko drugo mesto. Tada sednem na kofer i tužno pogledam u moju Anđelu. Tamo sam se privikao na park ispred zgrade gde sam se igrao sa drugim psima, kad evo iznenađenja. Roditelji devojčice Anđele su odlučili da se iz ove varoši presele u veliki grad. Hajde sada, budi dobar i skloni se sa crvenog kofera, rekla mi je ozbiljnim glasom Anđelina mama. Spustio sam njušku i pomirio se sa sudbinom da sam ja samo pas koji se seli iz mesta u mesto. Ovog puta se iz zelene varošice porodica Petrov selila u veliki grad, gde su od ranog jutra kloparali tramvaji, i to nedaleko od našeg solitera. Ali ja sam se nadao da ću i pored betonskih zgrada i buke upoznati nekog prijatelja. Razmišljao sam, bolje bi bilo da sam žirafa, pa da gledam sa visine na svet, ili možda kenguri, hop, hop, i eto me u nekom čarobnom selu. Već prvog dana, kada smo se doselili, primetio sam da ni Anđela nije raspoložena. Patila je za svojim drugarima iz škole, rekla mi je, ovaj crveni kofer ću sakriti duboko u orman, da ga roditelji više nikada ne nađu. Trećeg dana od našeg useljenja, Anđela je ipak poželela da šetamo ispred solitera. Pozvala je lift i duboko udahnula. Lift je začangrljao, brzo skliznuo sa visine, a onda se zaustavio na našem spratu. Kada su se vrata od lifta otvorila, ugledao sam jazavičarku nalik na kobasicu i dečaka sa narandžastom kosom. Ulazite, ja sam Sergej sa 11. Veselo će dečak koji je odmah počeo da čavrlja sa Anđelom. Naime, i on je pre 2 leta sa koferima došao iz daleka sa svojom jazavičarkom Melinom. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7 je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. U centru glavnog grada Srbije od juče su na snazi velike izmene, budući da nema više saobraćaja preko Trga Republike, osim samo za vozila nekih hitnih službi. Pa smo zbog toga ovoga jutra pozvali gradsko saobraćajno preduzeće da saznamo kakva je situacija od jutros. Na našoj vezi je Dejan Vuković, dežurni dispečer. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i svim slušacima.
Kakva je situacija od jutros? Da li se građani polako prilagođavaju i navikavaju na ovu novinu, a i ne samo građani, nego i vi u GSP-u i vaši vozači?
Pa mi smo navikli na takve izmene, tako da nama to nije strano, mada naši sugrađani i naši korisnici verovatno treba će malo više vremena. Radovi su znači počeli na Trgu Republike, ukinuta je trolejbuska linija 19, 28 i 41, pojačana je linija 40 koja se obraća od Čingrine do Banjice, zatim autobuska linija je oformljena 22A koja se obraća od Trga Slavije do Palate Albanije. Tu kod Palate Albanije okreću i 27 i 31. Autobuske linije 24, 26, 37 i 44, oni idu malo izmenjeno u smeru ka periferiji, koriste ulicu Francuska, zatim kroz terminus Trg Republike, zatim Braće Jerkovića, Dečanska, Trg Nikole Pašić i dalje redovnom trasom, a u kontrasmeru saobraćaju ka Dorčolu, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom. Autobusi sa linije 32, ekspres 43, 96 kad dolaze ka Trgu Republike ka okretnici, oni skreću kod Doma vojske i onda ulaze iz Francuske u okretnicu Trg Republike. To su izmene koje će trajati do 15.6. pa eto, to je za sad tako.
Od jutros kakve situacije, imali gužvi negde ili zastoje ili je sve u redu?
Pa trenutno je sve u redu, nemamo problema u odvijanju saobraćaja. Od jutros imamo nove izmene što se tiče autobuske linije 602 koja će ići delimično izmenjena zbog radova u Vinogradskoj ulici, tako da će ona koristiti Vojvođansku, Surčinsku, Vojvođansku Surčinu, Braće Puhalović i dalje redovnom trasom. Ovi radovi će trajati do 30.5.
Odlično. Dejane, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Srećan rad i dalje. Ovo je bio Dejan Vuković, dežurni dispečer u gradskom saobraćajnom preduzeću. A mi ćemo vam sada saopštiti i temperature izmerene u 7 sati i dalje je šareno, moglo bi se reći. Najtopliji u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, gde je trenutno 12 stepeni, zatim 9 u Negotinu i Zaječaru, a 7 u Beogradu i na Zlatiboru. U svim ostalim delovima Srbije temperatura je 5 stepeni ili niže. 5 stepeni je trenutno u Subotici, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Nišu. 4 stepena je u Vranju, Dimitrovgradu, Kuršumliji, u Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Novom Sadu i Zrenjaninu. 2 stepena izmerena su u Kruševcu, Kragujevcu i Somboru, a 1 stepen trenutno je u Ćupriji. 0 je u Požegi, a u Sjenici i dalje minus 2, dakle jedino mesto u Srbiji sa temperaturom u minusu ovoga jutra. Danas tokom dana bit će nam lepo i sunčano, temperature negde do 20, 21, 22, kako gde, ali posle podne se u Košavskom području očekuje jak, a krajem dana čak i olujni vetar, dakle na jugu Banata i u Donjem Podunavlju. Sutra i preksutra u Košavskom području očekuje nas malo jači vetar, koji će sigurno dobro doći da malo raščisti vazduh. 7 je sati i 20 minuta.
te ljubim ja. Da te ljubim ja.
Sedam je sati i 23 minuta. Malo ćemo u narednih nekoliko minuta čuti iskustva troje nastavnika koji su predstavljali Srbiju na Svetskom obrazovnom forumu u Dubaiju. To su Katarina Veljković iz Kragujevca, Tatjana Marković-Topalović iz Šapca i Dragan Kuveljić iz Prijepolja. Oni su za najbolje edukatore u Srbiji izabrani na nacionalnom takmičenju koje je organizovalo udruženje Živojin Mišić, a kakve su utiske doneli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i da li su dobili novu inspiraciju za svoj dalji rad, čućete u priči koja sledi.
Oni menjaju sliku našeg obrazovanja. Njihovi đaci ne uče za ocenu, već se spremaju za život. Jedna od 50 najboljih na svetu, Katarina Veljković iz Prve Kragujevačke gimnazije, kolegama u Dubaju predstavila je nagrađivane projekte na kojima radi sa đacima. I tamo je, kaže, učila od najboljeg nastavnika na svetu, Kinizca Petera Tabačija.
Učili smo u stvari kako se izračunava obim i površina nekog predmeta. To je primenjivo i u našim školama, tako da ću održati neka predavanja vezana za to i pokazati i mojim kolegama.
Deljenje znanja, primena novih tehnologija i metoda u obrazovanju, misija su njihove profesije. Časove fizike Šapčanka Tatjana Marković-Topalović često drži u parku. Takav pristup nauci, koja može da se oseti i dodirne, kaže, dobio je potvrdu i u Dubaju.
Obrazovanje nije samo ući u učionicu, predavati i biti stručan. To je naravno jako bitan segment, ali mnogo važniji i bitniji segment je zapravo kako dišete, kako funkcionišete i kako razumete generaciju sa kojom radite.
Nastavnik osnovne škole Milosav Stiković iz Prijepolja, koji od učionice sa svojim đacima pravi maštaonicu, kaže da je na njega najveći utisak ostavilo uvažavanje koje nastavnička profesija ima u zemljama Srednjeg istoka.
Poruka foruma u stvari jeste, ako želimo da od sveta učinimo mesto za bolje življenje, da treba raditi sa nastavnicima i na nastavnicima. Nastavnike treba uzvisiti na jedan nivo dostojan poštovanja.
Na obrazovnom forumu učestvovalo je oko 200 nastavnika iz više stotina zemalja, ministri obrazovanja, predavači. A zaključak da su novine u školskom sistemu, primenjiva znanja i usavršavanje nastavnika, putokaz za obrazovanje u celom svetu.
Direktor, ili da si treća godina prava, one neće znati da si niko i ništa, običan uhljub skošava. I opet ćeš te turati u smeljiv zid, na iskrivljenoj česmi opraćiš lice, sjesi na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu.
Tačno je pola osam, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji ovog jutra šarene, najtoplije je sa po 12 stepeni u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, a 9 je u Negotinu i Zaječaru. U svim ostalim mestima temperature su 5 stepeni ili niže, doduše u Beogradu je jedino još 7. 5 stepeni je trenutno u Nišu, 4 u Novom Sadu, 2 u Kragujevcu, a najhladnije je sa minus 2 u Sjenici. Danas tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo. Temperatura će biti između 20 i 22, najviša dnevna. S tim što će u Košavskom području vetar biti jak, posle podne i krajem dana na jugu Banata i u Donjem Podunavlju on će povremeno dostizati i olujne udare. Videli smo pre nekoliko minuta i koleginicu iz Vršca koja se uključila u jutarnji program naše televizije, u Vršcu već ozbiljno duva, dakle treba očekivati tokom dana vetar i ovde u Beogradu, a tokom današnjeg dana i sve do 7. aprila očekujte i pojačane kontrole saobraćaja na putevima u našoj zemlji. To je deo šire akcije koja se sprovodi u čak 29 država članica organizacije mreže saobraćajnih policija Evrope. Biće merena na autoputevima i prosečna brzina kretanja vozila, a prilikom svakog zaustavljanja vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu, policijski službenici kontrolisaće i korišćenje sigurnosnih pojaseva kao i eventualnu alkoholisanost. Sutra, u sredu, 3. aprila, biće realizovana celodnevna akcija Speed Maraton, dakle brzinski maraton, tokom koje će na najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 sata. A vi polako možete da se pripremate, jer ćemo za nekoliko minuta otvoriti i naše brojeve telefona za vas.
Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra od 8 komada po 349,99 na poklon peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Dodir Pariza, 33. međunarodni sajam i kongres kozmetike i nege kose u hali 1, najvećoj hali Beogradskog sajma. Brojni izlagači, veliki popusti, zanimljiva dešavanja. Hair Cup Belgrade, 6. i 7. april od 10 do 20 časova.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april, Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deca. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Sedam je sati i 39 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Naredne minute posvećujemo jednoj važnoj temi, a to je dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti. Oni više neće moći da budu angažovani preko veze između advokata i policije, tužilaštva ili suda. Uspostavljanjem sistema call centra pre nešto više od mesec dana, advokati po službenoj dužnosti dodeljuju se prema azbučnom redu sa spiska Advokatske komore Srbije. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je već sada jasno da nam je jedan ovako javan sistem u koji svakodnevno zainteresovani imaju uvid bio neophodan kako bi se sprečile brojne zloupotrebe pa i korupcija. Više u prilogu koleginice Ide Maričić.
Do sada je bilo, ja ti nabacim okrivljenog, ti me častiš kad naplatiš od države. Svedoci smo bili tako protekli godina da je od više hiljada advokata u Beogradu samo nekolicina njih imala po više od 100 odbrana po službenoj dužnosti. Njihova zarada merila se u više milionskim iznosima. Jedan poznati beogradski krivičar nedavno je izjavio da pojedine kolege mnogo bolje prolaze od njega, koji se mesecima sprema za velika suđenja u specijalnom sudu za organizovani kriminal. Godišnje više hiljada optuženih za lakša ili teža krivična dela traži advokata po službenoj dužnosti jer nema sredstava da plati odbranu. Cilj države je bio uvesti red u toj oblasti i to prema najvišim evropskim standardima. Prvi rezultati, mjesec dana od početka rada call centra, pokazuju da smo u tome uspeli, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.
Ono što želim da kažem da ovim call centrom pre svega uvodi se jedna antikoruptivna mera, uvodi se transparentan rad i sudova i tužilaštava i omogućava da nemamo zloupotrebe kakve smo imali do sada. Svi znamo da su pojedinci imali privilegije prilikom određivanja branilaca po službenoj dužnosti, to mogu da kažem i sa stanovišta Ministarstva pravde dok smo bili nadležni za naplatu naknada za branioce po službenoj dužnosti, gde se moglo videti da se imena pojedinaca stalno ponavljaju. Tako da na ovaj način uvodi se jedna transparentnost, a samim tim i povećava se i sigurnost građana kada je reč o pruženoj pravnoj pomoći, s obzirom da je reč upravo o krivičnim postupcima. Ministarstvo pravde svakako podržava razvoj i pravosudnog informacionog sistema, je pravosuđa, podržava jačanje i advokature i pravosudnih profesija i ovom prilikom želim i da se pre svega zahvalim advokaturi koja je bila konstruktivna kada smo tokom prošle godine donosili zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji treba za nekoliko meseci da stupi na pravnu snagu, odnosno da počne da se primenjuje. Rezultati call centra koji se primenjuju u krivičnom postupku verujem da ćemo moći da primenimo i kada se budu određivali advokati koji će biti pružaoci besplatne pravne pomoći.
Predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac navodi da je od 10.000 advokata u Srbiji na listi branilaca po službenoj dužnosti njih oko 7.500.
Mi smo ovih mesec dana imali preko 2.500 poziva na teritoriji cele Republike Srbije i preko 500 poziva na teritoriji grada Beograda. To zapravo pokazuje da imamo jedan pozitivan odjek od strane naših kolega koji su, mnogi od njih nam govore da su pozvani da budu branioci po službenoj dužnosti prvi put nakon 5 godina, što opet govori kako se do sada radilo i da smo na kraju krajeva imali jedan sistem koji nije bio uređen sistem, koji je bio potpuno netransparentan, nepošten i koji u krajnjoj liniji našim građanima nije obezbeđivao u velikom broju slučajeva adekvatnu odbranu u jednom vrlo kritičnom trenutku krivičnom postupku.
Gostiljac objašnjava kako funkcioniše izbor advokata putem call centra.
Dakle, ono što je bitno da je u ovom sistemu eliminisano u najvećoj meri ljudski faktor. Dakle, kada dođe do potrebe za postavljanje branica po službenoj dužnosti, organ postupka tada je dužan, u skladu sa protokolom koje je Advokatska komora Srbije potpisala sa Vrhovnim kasacijnim sudem, Republičkim tužilaštvom i Ministarstvom pravde, da isključivo i poziva call centar i tada operator call centra stavlja sistem u pogon, on jednostavno pritisne dugme i prvi slobodan advokat sa liste se bira. Ukoliko svi razgovori sve beleže, oni se snimaju, ostaju razloze da li je odbrana, iz kog razloga je odbrana odbijena, da li je prihvaćena i ukoliko ne dođe do uspostavljanja, prijema odbrane, onda sistem automatski prebacuje na sljedećeg slobodnog advokata.
Ceo projekat finansirala je misija OEBS-a u Srbiji. Šef misije u Beogradu, Andrea Oricio, ističe da je postavljanje branilaca po službenoj dužnosti reformska obaveza Srbije na evropskom putu.
Cilj ovog partnerstva je da Srbija u potpunosti preuzme odgovornost na svojim reformskim postignućima, što je naročito važno kada se radi o domenu vladavine prave i mislim da prisustvo upravo ministarke pravde ovde danas pokaže to relevantno angažovanje i posvećenost ovom cilju.
U Ministarstvu pravde i Advokatskoj komori Srbije veruju da će dobri rezultati call centra za postavljanje advokata po službenoj dužnosti biti korisni i za osnivanje call centra za besplatnu pravnu pomoć.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra odnosi se upravo na ovu temu o kojoj ste mogli da čujete malo više u prethodnih 4,5 minuta. Dakle, dodeljivanje advokata po službenoj dužnosti. Kako vam se čini ovaj sistem? Da li dobro funkcioniše ili ne? I da li ste možda imali iskustva sa ovim stvarima? Naši brojevi telefona su vam dobro poznati. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Dakle, da li mislite da je ovaj sistem određivanja advokata po službenoj dužnosti, o kome smo upravo čuli u našem programu, dobar? Kažu stručnjaci, kao što ste mogli da čujete, da su promjene već sada, posle mjesec dana funkcionisanja call centra, vidljive. I posebno me zanima, ako je neko od vas možda imao ličnog iskustva sa ovim sistemom, kako je to izgledalo u praksi. Neko nam se izgleda već javio. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Slušamo vas, odakle nam se vi javljate?
Nebojša iz Kragujevca.
Nebojša, da li ste vi možda imali nekih susreta sa ovom temom ili prosto imate neki svoj utisak kao građanin,
pa,
što bi se radilo?
Ja bih mogao da kažem hvala Bogu, nisam i ne daj Bože da ikad imam.
Dobro, dobro.
Pa sve ovo kako slušam, meni to zvuči kao što kaže i prilog fair, korektno i to će funkcionisati i tako dalje. Ali ono što sam hteo da primetim, ni stari sistem nije napravljen da ga neko zloupotrebljava, znate. Nije stari sistem napravljen da bi tih 10 advokata skupljalo milijonske cifre, nego je napravljen da bi funkcionisao i on, je li tako? E sad pazite, ono što je, mislim, verujem i svima nama, ko su ti ljudi koji su skupljali te milijonske cifre? Zašto ti ljudi, mislim da moramo da budemo kao društvo, i evo vama poziv kao novinarima, vi ste tu da na neki način štitite, objavite imena, da vidimo ko su ti ljudi, ko je nameštao, kako. Ovo je recimo jedan primjer gdje možemo da vidimo ko je to zloupotrebio stari sistem, koliko se on to obogatio, pa onda da to povežemo s ovim zakonom o poreklu imovine, pa i tako dalje i tako dalje, znate. Jer recimo stalno slušamo tako neke nepravde, zabranili nam izvoz krušaka u Rusiju jer je neko uvezao iz Grčke i Španije, ili zabranili nam izvoz jabuka ili krompira jer je neko, ali ko je taj neko, znate. Vrlo je važno da ti ljudi izađu u RTS-ov dnevnik 5 dana zaredno, njihove slike, gde su im kuće, ko su ti ljudi koji nas non stop neko nešto zloupotrebljava, non stop neko nešto krši, non stop, i naravno bogati se.
Dobro, možda ne treba baš gde su im kuće, ali svakako ih treba imenovati. Razumem, ali da.
Znači, stalno se provlači jedno te isto. Evo sada slušam i ovaj stari zakon i onda kad čujem, mislim, apsolutno katastrofa da je neko našao, recimo, za shodno postoje i mladi advokati koji treba i oni da dobiju šansu, ili tako?
Jeste. Evo, čuli smo, izgleda da ovaj sistem bar za sada funkcioniše. Hvala što ste nam se javili. Da čujemo da li je još neko na našoj vezi. Izgleda da jeste. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, u programu ste.
Miodrag Andrejević, novinar publicista iz Leskovca. Samo želim ovo da kažem. Evo, Leskovac je manji za nekoliko hiljada građana u posljednjih nekoliko godina. Ali zato najveći broj imamo advokatskih radnji, onda izvršitelja, notara i kockarnica.
Jel to imate neke podatke na osnovu kojih pričate, izvinjavam se?
Pa naravno, recimo, vi u Leskovcu nemate objekat u kome ne postoji advokatska radnja. To je strašno.
Što u prevodu treba da znači šta?
Pa u prevodu treba da znači da mi imamo takve zakone zbog kojih, evo, moramo da zapošljavamo mlade ljude iz sa završenim pravnim fakultetima da bi mogli da ostvaruju neki dinar egzistencije. Mnogi od njih žive, ja sam ubeđen, kao advokati, nemaju, verujem, ni za vodu, da kažem tako.
Hvala.
Znači, naši zakoni koji se donose dovode do toga da mi jednostavno, pored ovolikog sudstva, mi imamo sada i advokate, notare, beležnike, izvršitelje i ne znam šta sve ovom narodu treba da bude namet na vilajet.
Hvala na javljanju i na ovim zanimljivim podacima iz Leskovca, dakle tema o kojoj se stvarno treba, to jest nad kojom se malo treba zamisliti i o kojoj treba razmisliti, a o kojoj evo i pričamo sa vama u jutarnjem programu Radio Beograda. Još nam je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
I Subotice. Slušajte, menjajmo sistem. Ovo je sve što se dešava posljedica sistema u kome živimo. Brojni administrativni, sudski, zakonodavni i drugi propisi, pa to je more jedno. Čovjek ne može da se snađe, jer da po ovoj situaciji svako se snalazi na svoj način, kako je umi i kako je sposoban. Znači, nešto u sistemu nije dobro što je ovo ovako stane. Menjajmo sistem, to je suština stvari. Hvala lepo.
Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još malo vremena za možda još dva ili tri uključenja. Dobro jutro. Dobro jutro, slušamo vas.
Hvala.
Da, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prethodni govornik je rekao problem je u sistemu. Baš tako je. Ja sam 2006. godine potražio pomoć u Pirotu od advokata da mi da brani moj predmet. On mi je doslovce rekao, traži drugog advokata, ne poznajem pio materiju. A radi se, firma se rasturila 2006. godine i ja sam otišao u poljoprivredno gazdinstvo. Ovo, i od 2006. do 2015. godine ja sam bio registrovan u poljoprivredno gazdinstvo. U tom periodu su me ovi zaduživali u PIO fondu i potražili mi tog dana kad trebam da slavim odlazak u penziju, oni mi tražili dugovanja koja sam morao da branim i odbranim u vašem Beogradu.
Jeste li uspeli samo, jeste li uspeli da se da se odbranite? To me zanima samo.
Molim?
Jeste li uspeli da se odbranite i dokažete?
Pa ja sam uspeo da posle 5 meseci primim penziju i da se odbranim. Ali nažalost isti slučaj je, moja supruga nigde nije radila, bavila se poljoprivredom, nikako da uspem da je skinem njena dugovanja koja su milion dinara. Ovo je sramota što čini, sada ću da javno da kažem,
ajde,
naš
nećemo.
Ministar Nedimović, on je obećao obrisati dugove seljacima.
Dobro, nisam mislio da pomenjemo imena, ali vi ste pomenuli. Hvala što ste nam se javili, znam da ima ovakvih situacija dosta. Drago mi je s druge strane da ste vi uspjeli da dokažete svoju stvar i nadam se da će vaša supruga uspjeti isto. Pitanje povezivanja staža, pre svega za poljoprivredne proizvođače, je dosta veliko pitanje u našoj zemlji već dugo, dugo i nadamo se da će biti pravedno rešeno. Mislim da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Pozdrav za vas u studiju i za slušalce.
Hvala.
Pa, uglavnom, što bi ja rekao i ovaj prvi slušalac. On je uglavnom to rekao, sve su to neki ljudi i sve je to neko tamo neko. A dobro znamo ko je ko i šta je ko. I da je to opet neko namestio nekome. Jer mi živimo u ovom društvu. Evo, konkretno vaša kuća. Na RTS-u dođe predsjednik Republike i kaže da je taj i taj, da ne pominjem ime, lopov. Kome je to rekao predsjednik Republike? Meni ili vama? Šta on radi ako zna ko je lopov i ko je ukrao tamo milione, a nikome ne odgovara? Ili još drastičnije, dođe ministar policije i navede tri imena, kaže oni su sve pokrali.
Halo, izgleda da nam se veza prekinula, ali i onako smo stigli do kraja, isteklo nam je vreme, mislim, predviđeno za ove razgovore sa vama, 5 minuta do 8 sati. Tačno u 8 čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a potom u trećem satu našeg jutarnjeg programa imat ćemo i gošću ovde u studiju. Govorit ćemo o položaju osoba sa autizmom koje žive u našoj zemlji, budući da je 2. april svetski dan osoba sa autizmom, pa ćemo malo više pažnje posvetiti i ovoj temi. A u narednom satu čućemo i priču o najuspešnijim studentima koji su dobili laptopove kao podsticaj za dalje učenje i unapređivanje od Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji. Budite uz Radio Beograd.
Zato zalazim u svaku birtiju, tamo crne vino rakije, a onda žurim da ne zakasnijem. I prije nego što se pozdravim s njom, da ti izručuje usne lagano, odlazimo. Ne veličam svoje problem, hoće da živi sa onim ko voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi svoga čovjeka, a ja šutim, mudro razmišljam. Njeni prsti kada traže krica, samo lete oko moga lica, ma hajde žena.
Tvoji ti je brat.
Pominjem kino, pa nije tužno, a unutra fino. Skupe pare za dosadne sate, ne žalosti se srce, mislim ja na te. Kupujem i tada skokice, kikiriki, slane košice. Stvarno se trudi da mi ugodi. Oko nas, pa neki glavni ljudi, šušte papiri od osada nas smrdi, a od gospode.
Kako grozan ti,
moj Bože,
kako grozan ti,
gospode,
kako grozan ti.
Ponoć se bliži, predstava traje, sjedamo u kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrake, snažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno, pa to je vlak. Grabim volan i dodajem gaz, hladan znoj mi curkom nagriza rad. Paranoja,
ježimo u mrak.
Paranoja,
ježimo u mrak.
Paranoja,
ježimo u
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa poslanicima Nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom i Kristijanom Šmitom, koji su se juče u Prištini sastali sa Ramušem Haradinajem. Oni su ponovili protivljenje eventualnoj razmeni teritorija u sklopu dogovora Beograda i Prištine, jer se, kako kažu, problemi ne mogu rešiti stvaranjem drugog problema. Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Euleksa. Osim zločina koje su počinili pripadnici OVK nad Srbima, bavit će se i zločinama nad Albancima, za koje su osumnjičeni Srbi. Naše tužilaštvo za ratne zločine tražilo je svojevremeno od Euleksa da se ti predmeti prevase u Beograd, međutim ta misija je to odbila uz obrazloženje da za to nema mandat. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za RTS kaže da su svi predmeti koji će biti prepušteni sudovima na Kosmetu upereni protiv Srba.
I mislim da je to pokušaj da se jednostavno napravi neka propagandna odbrana od optužnica koje treba da budu podignute od strane specijalizovanog tužilaštva za zločine koje je počinila teroristička OVK. I sad ću da prave nekakav balans, evo, kada se bude raskrinkavala ta zločinačka delatnost teroristička OVK i brutalno etničko čišćenje, da onda oni počnu da talasaju sa tim optužnicama. To je i pre bio slučaj. Znate, oni su pokušavali protiv generala Stojanovića i protiv drugih non stop da podižu neke optužnice. Mislim da oni ne mogu u odsustvu da podižu optužnice, ali mogu da urade nešto drugo. Mogu da probaju da preko UNMIK-a izdejstvuju stavljanje tih ljudi na Interpelove poternice.
U Loznici će biti položen kamen temeljac za pogon kompanije Mint i sektora automobilske industrije, koja bi trebalo da zaposli oko 1000 radnika. Svečanoj ceremoniji prisustvovaće predsednik Aleksandar Vučić. Mint grupacija proizvodne pogone ima na više od 30 lokacija u Kini, Tajlandu i Meksiku. Dvoje srpskih državljana, muškarac i žena, poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se njihovo vozilo sudarilo sa policijskim. Kako javlja Tanjug, u Frankfurtu je poginuo muškarac iz Prijepolja i njegova verenica iz Brodareva. Mediji prenose da se policijski automobil kretao velikom brzinom ka mestu na kom je pao avion u kojem je stradala ruska milionerka Natalija Fileva. Britanski poslanici odbacili su sinoć sva četiri predloga o načinu na koji njihova država treba da napusti Evropsku uniju. Opozicioni laburisti glasali su za tri predloga, ali vladajući demokratski unionisti iz Severne Irske nisu podržali ni jedan. To praktično znači da Britanija napušta Evropsku uniju 12. aprila bez dogovora. Debatu je nakratko prekinula grupa polugolih demonstranata koji su na galeriji protestovali zbog klimatskih promjena. Vrhovni sudija Venecuele Michael Moreno zatražio je od provladinih poslanika da opozovu imunitet od krivičnog gonjenja lideru opozicije Juanu Guaidu. Zahtev predstavlja preduzimanje daljih koraka u progonu Guaida zbog navodnih zločina, prenosi Associated Press. Zvaničnici lojalni Maduru izjavili su ranije da je Guaido pod istragom zbog podstrekivanja na nasilje i primanja nezakonitih sredstava. Guaido je umeđuvremenu pozvao svoje pristalice da nastave proteste na ulicama Karakasa zbog nestašice struje i vode. U bibliotekama širom Srbije biće obeležen Svetski dan knjige za decu. Centralna manifestacija sa koje se deci šalje poruka o magiji književnosti, ali i važnosti razvijanja ljubavi prema pisanoj reči, počeće u podne u novom prostoru dečijeg odeljenja biblioteke grada Beograda Čika Jova Zmaj u Zmajovinoj ulici. Od 21 čas na prvom programu naše televizije biće organizovana velika humanitarna akcija Teleton. Prikuplja se novac za kupovinu magnetne rezonance za Klinički centar Srbije. SMS možete da pošaljete na broj 7007, a cena poruke je 100 dinara. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugozapadu i jugu lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskom. Najviša temperatura 22 stepena, u Beogradu do 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
U jednoj od prošlih emisija govorili smo o pisanju naziva za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost. Ali ništa nismo rekli o tome šta se u pisanju dešava kada je nečija pripadnost vezana za ime nekog istorijskog događaja, određenog pokreta ili organizacije, na primjer. Solunac, Golootočanin, Španac, Bolonjac, Fulbrajtovac. Ili ako je reč o navijačima, Delije, Grobari, Tifozi. Da li se ti nazivi pišu malim ili velikim slovom?
Pišu se malim slovom. Nazivi za učesnike Solunskog fronta, Španskog građanskog rata, za zatvorenike na Golom otoku, studente koji se školuju prema Bolonjskoj deklaraciji ili primaju određenu stipendiju, kao i imena navijačkih grupa, pišu se malim slovom, a navijačkim grupama se mogu dodati i navodnici.
Srpski na srpskom.
Primetila sam da se u posljednje vrijeme navodnici sve više koriste kao verbalni, ili bolje reći nemušti znak u razgovoru. To vam je ono kad sagovornik svojim rečima daje značenje suprotno od uobičajenog, pa počne da maše rukama i u vazduhu prstima ispisuje navodnike. Samo što ti navodnici, iako ponekad izgledaju simpatično, uopšte nisu naši. Oni naši pravopisni drugačije izgledaju. A to malo ko poštuje i kad piše i kad motara rukama.
Navodnici se u srpskom jeziku ne pišu s gornje strane, kao na primjer u engleskom, što pantomimom pokušava da se dočara u svakodnevnom govoru. Naši navodnici počinju s donje strane reči ili iskaza i završavaju se s njihove gornje strane. Izgledaju kao dve zapete, a u tekstu treba da liče na stilizovane male devetke. Koriste se za izdvajanje reči koje pisac teksta preuzima od drugih autora, za označavanje dijaloga, naslova dela, simboličnih imena, naziva publikacija, ustanova i reči povodom kojih smo i načeli priču o navodnicima, onih kojima se pisac ili govornik distancira od nekog izraza. U govoru tu distancu treba da obeleži odgovarajućom dikcijom.
Srpski na srpskom.
Ako su naši navodnici prvo donji, pa gornji, to znači da mi ne samo da ne umemo da pišemo, nego ne umemo ni rukama pravopisno da mlataramo. I neka mi niko ne kaže da su ti navodnici po novom, jer se sećam kako smo ih u školi pisali, dole pa gore. Zanima me samo, da li slova pisana italikom, to jest kurzivom, mogu da zamene navodnike?
Navodnici se ne moraju pisati kada je citirani tekst tipom slova jasno izdvojen kao tuđ i preuzet. A čak ni tako ako je za neki tekst rečima kazano da je tuđi i ako nema potrebe da se naglasi da se tekst preuzima doslovno od reči do reči. Tako piše u pravopisu, a drugi deo ovog glomaznog objašnjenja preuzet je iz tog jezičkog zakonika, pa je u pisanju obeležen navodnicima. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dok
8 je sati i 13 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su malo više nego u prethodnom satu. 13 stepeni je u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu, a 10 je u Zaječaru, Negotinu i u Beogradu. Zatim 8 stepeni u Zrenjaninu, a 7 je izmereno u Subotici, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i na Zlatiboru. 6 stepeni je u Vranju, Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, Kraljevu, Smederevskoj Palanci i Loznici. 5 stepeni je trenutno u Somboru, Kikindi, kao i na Kopaoniku. 4 stepena je trenutno u Kragujevcu, a minus 1 u Sjenici, dakle tamo je i dalje ispod nule. Tokom dana najviša dnevna temperatura biće između 20 stepeni i 22 stepena, a u Košavskom području negde je već počeo, a tokom dana će biti još jači vetar, povremeno čak i sa olujnim udarima. Mi imamo i gošće u studiju.
Gost jutra.
Danas ćemo pričati malo više o Svetskom danu osoba sa autizmom koji se u celom svetu obeležava 2. aprila, pa tako i kod nas. Inače, procena je da u Srbiji živi oko 2.500 osoba sa autizmom. To je jedan kompleksan razvojni poremećaj čiji uzrok još nije poznat i javlja se do 3. godine života, češće kod dečaka. Prema nekim istraživanjima, na 10.000 novorođenih rađa se 4 do 5 dece sa autizmom, mada predstavnici ovih udruženja kažu da su te brojke i malo veće. Inače, danas će u Kragujevcu nekoliko objekata biti osvetljeno plavom bojom, krst na ulazu u grad, dom omladine, spomenik streljanim đacima u Šumaricama, kao i Narodni muzej Amidžin Konak, a sve u okviru kampanje Osvetlimo plavim, srušimo barijere za autizam zajedno. E, o ovoj temi razgovarat ću danas i sa mojom gošćom, koja se vrlo aktivno bavi, čućete i kako, ovom temom, Ljiljana Stanojević-Marković, vrlo zanimljiva osoba sa 3 završena fakulteta, a i košarkaškom karijerom iza sebe. Međutim, nekako je život naveo na to da je počela da radi i sa decom sa nekim smetnjama u razvoju. Ljiljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste nam došli i odvojili vreme za nas.
Hvala i vama što ste me pozvali.
A mislim da bi bilo zanimljivo za slušalce da čuju kako ste vi u stvari kao bivša košarkašica i neko ko ima diplomu i prava i u okviru sporta i menadžmenta, kako ste baš došli na ideju da radite sa decom sa autizmom?
Pa ja sam po završetku karijere počeo da radim, moj prvi fakultet je pravni, Sportska akademija, fakultet za menadžment, da sve ima veze sa pravima, tako da sam ja počeo da uvek sam ja radila kao pravnik, ovaj posao mi je bio moja najveća ljubav, jer mi je sport, naravno posle karijere sam se bavila trenerskim pozivom, bila sam prva žena u bivšoj Jugoslaviji koja je vodila seniorsku ekipu, vodila sam Partizan, ali pošto sam volela jako decu i znala da imam dara da prenesem znanje, biti uspešan i veliki sportista ne znači da znate da prenesete znanje da budete dobar trener. Ja sam to uvek znala da imam dara i radila sam paralelno i sa decom i imala fantastične rezultate i u tom odnosu prilično sam stroga, naučila sam u sportu da mora da vlada odnosi subordinacije, to je prvi uslov za rezultat, a posle znanje i sve ostalo. Međutim, deci morate pružiti i emocije, ako ste mnogo strogi, onda vas neće slušati. Ja sam našla model da van terena im pokažem tu emociju, da sam se bavila njime, išla u školu za ocene, držala im pirotne časove, naravno sve besplatno, vodila ih u pozorište, u bioskop, kad urade nešto dobro, to su ovacije, pohvale, tako da su me deca volela i slušala što ja kažem ti u privatnom životu. E sad, zbog tog mog odnosa roditelji su stekli jako poverenje u mene i kada su imali neko mlađe dete koje imalo neki problem, oni su me molili da ih uključim u rad i da se malo bavim tom decom. I polako je to bilo sve više dece takve, gde sam ja za kratko vreme uspela da postignem nešto što je s roditeljima bilo fantastično i dobijala sam neku decu u to vreme, znači 94. godine kad je počeo da radi klub sportsko udruženje Lik, gde sam počeo da radi sa tom decom i da sam jedan od osnivača i evo godine slavimo 25 godina uspešnog rada.
Svaka čast.
Da. Shvatila sam da moram da promenim nešto u svom radu, ali ja sam imala ambicije, pored uvođenja prve ženske ekipe Partizana, sam postigla super rezultate i htela da budem i prva žena trener koja vodi senjorsku mušku ekipu. Moj dobar prijatelj bio preminuo Ranko Žeravica, koji je bio fantastičan i čovjek, ne samo trener. Moje prijatelje su i Duda Ivković i Željko Bradović i vjerojatno bi tu uspjela, ali ja nemam neostvarenih želja. Međutim, shvatila sam da je rad sa decom sa autizmom mnogo važniji za čovječa i da počela sam da radim naučno istraživanje uticaja motorike na kognitivne psihofizičke sposobnosti dece sa autizmom. I ja sam sama u te svrhe sagradila salu, opremila svim rekvizitima prostor za defektologa, psihologa, fizioterapeuta, jer u sportu sam također naučila da je vrlo bitan timski rad i da svaki stručnjak treba u svom delu da bude onaj pravi, da radi kvalitetno svoj posao. I radila sam sa decom individualno i jedno 7-8 godina, apsolutno sve besplatno, da sam isključivo ja finansirala sve. I kada sam te rezultate zaista vidjela su fantastični, ja sam 2011. u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije patentirala ovo kao jedinstven program na svetu, gde sport ne znači rekreaciju, ovo je mnogo kompleksnije, jer ovde je sport glavni terapijski tretman za decu s autizmom, koga sam ja nazvala liksoterapija, prema udruženju Liksu kome radim i kome sam dala besplatnu licencu.
I kako to izgleda? Kako vi radite sa decom? Šta radite sa njima?
Pa gledajte, i prostor koji sam osmislila mora da bude posebno za tu decu. Kad se uđe, to nije sala sportska, onako samo sa rekvizitima, ali bi se deca to uplašila. Oni su puni strahova, svega se boje i te prostori oplomenjaju, recimo imaju jedan ležaj gde oni, koji je naravno uza zid sa dve strane obloženi, ali oni se jako boje, tu su nekako sigurni ako im ništa nije iza leđa, da oni mogu ako dobiju te njihove napade, agresije, da tu legnu, da se smire. Odmah imamo i sale, imamo naravno drugi toalet u prostoru, to je posebno za onu decu koju učimo, većina njih ne kontroliše sfinktere. Oni sa najžim spektrom autizma već kasnijim godinama koriste pelene, pa radimo i obuku toga. U pristupu sa njima morate biti jako autoritativni. Znači, ja ne mogu da budem kod njihove tati mame da je popustljiva. To je najveći problem. Oni su veliki manipulanti, pod naravno znacima navoda. Roditelji mnogo podcenjuju njihove sposobnosti, jer oni mnogo ne pričaju, znate, ne sarađuju, ali to rade to što ne žele, nešto ne znaju. Mnoge stvari ja pobuđujem kod njih te uspavane, znači, reakcije. I oni tačno znaju da plaču, mogu sve da urade, roditelji im dozvoljavaju i onda je to najveći, da kažem, nazadni element kad roditelji imaju takav pristup prema njima. Ja sam tu jako stroga i oni se zaprepaste, oni ne mogu ništa od njih kod kuće urade, oni su svoje, oni rade neke opasne stvari, jedan je razbio televizor, neka devojčica varikinu. Mislim, to su stvari gde su i autoagresivni i eksterno, gde povređuju, imali smo dečaka koji je celu porodicu fizički šikanira.
Kako vi to rešavate?
Gledajte, vrlo su različite metode. Kod svakog deteta je drugačiji pristup, zavisi se kakvo je to dete. Uglavnom morate biti jako strogi, ali zato kad urade dobro, neko bi rekao, jako da su osvojili olimpijsku medalju. Znači onda bravo majstori, na kolena tapšate, poljubac. Onda su oni u šoku, šta je to? I onda polako počinju da, pošto radi velike eksterne razlike između uspeha i neuspeha. Kad su, neće da slušaju, neće da sarađuje, onda vičem, oštra sam, onda oni nasrću da ih poljubim, je naravno neću, a to je vrlo teško, znate, vi imate emociju, ja bih ih izljubila, znate koliko, ali ne smijem, ako jednom posustanem, gotovo, oni su gazde.
I vremenom, ako sam vas dobro razumeo, ste pronašli i vezu između razvoja motorike i razvoja nekih moždanih struktura.
Moja teorija je bila u tom izučavanju, što sam ja potvrdila u svom radu, da se kod te dece mnoge sposobnosti razvijaju i da sport ima sve one elemente koje njima nedostaju. Znate da u sportu vladaju odnosi subordinacije, disciplina, maksimalno poštovanje autoriteta. Oni apsolutno ne poštuju nikakav autoritet, uopšte nemaju socijalizaciju, to je glavna odlika autizma. Vi možete imati čak i neku osobu koja je visoko funkcionalna sa visokim spektrom autizma, gde može završiti čak i fakultet, ali jako teško uspostavlja socijalizaciju i komunikaciju, to je znači neki blaži oblik, viši spektar. Tako da oni pre svega smanjuju agresiju. A kažem i Mensa je dokazao se razvojem specifične motorike, razvijaju moždane sinapse koje razvijaju inteligenciju kod čoveka, tako da ovim programom, s tim anuliranje ovih aspekata, znači agresije, njih bolje spavaju, slušaju autoritet, rade po naredbi, sarađaju, druže se, svesni su uspeha, počeju da razlikuju i zaista pored toga razvijaju i inteligenciju i govor. Masta dete su prve reči progovorila u našem programu.
Pretpostavljam da su vam roditelji više nego zahvalni.
Jeste. Ja sam, kod nas su dolazile dosta televizije u prostor i kada smo radile i naravno meni je mnogo draže da roditelji kažu, jer znate, oni vrlo je nezahvalno da neko hvali svoj program, ja sad iznosim neke činjenice, neko misli da se hvali. Međutim, kad roditelji iznesu, imamo dosta televizija koje su bile tu i ono što sam strašno ponosna. Ja imamo radionice sa roditeljima, imam psihologa koji razgovaraju sa roditeljima, roditelji su u velikom stresu. Oni su 24 sata na stand-by-u. Imati tako dete, ljudi ne znaju.
To je
strašno, jer vi ne znate šta može to dete da uradi. Apsolutno ne reaguje kod zdrava deca, gde može da napravi nešto da ugrozi svoje zdravlje i zdravlje porodice. I ti roditelji su zaista stalno u stresu, mora da vode decu na razne stvari, država ih mnogo ne pomaže, nemaju tu podršku, a rekli ste podatak koji možda ima da je 10.000, to je bilo 2000. godine, to je 42. kad se pojavio u 2000 je na 2000 dece, a sada 68 dece u Americi i u Velikoj Britaniji, u Evropi se rađa jedno dete, na 100 dece jedno dete sa autizmom, što je za mene razmer epidemije u odnosu na način kako je to raslo. Međutim, naučnici ne znaju nikakav uzrok, kad se pronađe uzrok, ratno bi znali, ne postoji nikako lečenje, neki kažu da je to stanje, da nije bolest, to je već diskutabilno za mene koja sam toliko godina u tom poslu. Ako vidite kod lekara, koriste usluge psihijatra, pijete neke lekove, ne znam kako nije bolest.
Pa dobro, stvarno to se i definiše kao posebno stanje koje je malo specifično zbog više stvari, ostalo vi to znate mnogo bolje jer ste u direktnom kontaktu sa njima. Dakle, vaš osnovni recept je vaša ljubav prema poslu, ali i autoritet i jasno postavljanje granica.
Jeste, jako postavljeni ciljevi i svakom detetu, kažem, priđete drugačije da biste ga naučili. Evo da vam kažem jedan specifičan primjer. Jedan dečak je došao koji je imao 9 godina, mama je bila očajna, došla je iz drugog grada, nije bilo u Beogradu, do tom gradu, manji grad, nije imalo ništa za to dete. Ona je celu porodicu i sela imala još dvoje dece i supruga bez posla, sve su došli zbog njega u Beograd i bila je na dosta mesta, nikakvih nekih rezultata i onda je čula i došla za naš program i on je prilično agresivan, ništa ne sluša, čak i po nešto je govorio. Znači, mogu je da komunicirate, ali apsolutno je pokazivao onako za svoj uzrast, je bio dosta fizički malo onako jak i mislio je da sve može, onda je on najsnažniji. I onda sam ja pokušavala na razne načine da mu priđem i onda sam osmislila, vidjela je da je njemu snaga primjerna i onda sam morala da mu dokažem da sam ja jača od njega, da bi me slušao, to je bio njegov onda sam ja mi rekla, gledajte, ja s njim se da mora da iskazuje snagu i da mu kažete da treniram karate, da sam jaka, to njemu bilo nešto karate voleo. I onda kaže, ću srvati sa njim po podu ovde da mu dokažem, da ga oborim, da sam jača. I ja sam to 2-3 puta uradila i on je počeo posle da me sluša. On je shvatio da sam ja fizički, to je kod njega, to nije kod svih. Znači, našla sam njemu, da kažem, caku, shvatio je da sam, ja sam rekao sam fizički jaka, da mora da me sluša i on je na to snagom fizičkom i mentalno sad na meni sarađivo i maksimalno slušao i mama je pričao da je bio jako agresivno, obožavao da jede sladoled i kad dođe, znate, ono ispred kioska ili one se prodaje, on obori svu decu, nema da on čeka sladoled, on sve to iz udara skloni, hoće prvi da dobije sladoled. I stalno su mučili muku i dolazi sad njena majka u goste i idu da je kupe sladoled i ona kaže, ja molim te Danijele, nemoj sada da se svađaš s ovom decom, idi stani tamo u red i čekaj. I on se okrene i čeka u redu. To je baš bilo i na televiziji, je mama davala izjavu. Baka šokirana i pita, pa čekaj, šta je ovo, on stvarno čeka red? Da. Kaže, da, pa šta si uradila? Onda ona kaže da koristi naš program i tako. Eto, tako da sam ponosna mnoge stvari, kažem, svakom detetu mora različiti pristup, ono što sam najponosnije. Deca sa autizmom, jedan od velikih problema sa nižim spektrom, ne pokazuju emocije, nemaju emocije, ne pokazuju ih.
Stvari ih imaju, samo ne umeju da ih ispoljuju.
Oni ih iskazuju, pa znate kako, kad je emocija, znači treba da zagrliš, da poljubiš roditelje, to oni to ne pokazuju, oni ne. Oni uglavnom svoje emocije pokazuju nekim zvucima koji su artikulisani, koji plaše okolinu, ali kad bi se edukovali, oni bi ih shvatili. Evo što ja radim, ja recimo strašno koristim svoje prijatelje sportske, sportisti imaju stvarno veliko srce, mi smo posebni i uvek smo tu da pomognemo. Nemaju oni, ako ni u vrtićima, roditelji odbijaju da sarađuju njihova deca, u školama imaju probleme, sa svim roditeljima pričam, ja sam odlazila u vrtiće, u škole, da ih branim, da im pokažem da to nije u redu, i vodim ih, obično kad dobijemo neki projekat, odemo na izlet van Beograda, i odem u neki baš prvoligaški klub, naravno dogovorim se s njima i zaberemo njihov uzrast deca da imamo zajednički trening. Ja pre toga odem tamo i obučim tu decu. Patite, kad bi samo ovako, to bi bilo, ja kažem da se ne boje da oni vrište, da mogu da ih ugrizu uštinu, da prate, da budu oprezni, ali da im slobodno priđu i pokažu emociju da vežbaju. Pa to, znate šta, to su roditelji presrećni kad dođu.
I kako se to iskustvo? Kada se to
je, evo sad zadnji put smo bili gosti rukometnog klubu Vojvodina, bili smo u Novom Sadu. Gde trener nije otputao s prvim timom na utakmicu, nego je ostao da vodi taj trening s dečacima koji su trenirali s našom decom. Mi smo došli na parkir zajedno, ja sam odradila to pomoćno zagrevanje, jedan deo njihov trener onda vodio, pa onda opet ja, gde su oni šutirali na go, dodavali, stvarno to je bilo posle jurce po treneru, onda sam odradila da svaki dečak ima svoje dete o kom brine i ono kad ode nešto uradi, taj mora da ga vrati, da trči za njim, tako da je bilo zaista jedno lepo iskustvo, jedna lepa saradnja.
Ljiljo, mogli bismo dugo da pričamo ovako jer zvuči vrlo zanimljivo sve to što radite, ali vreme nam je nažalost isteklo za razgovor. Hvala vam što ste nam došli i želim vam mnogo sreće i dalje u radu.
Hvala vama puno što ste me pozvali. Ja bih samo pozvala, eto, mi u septembru slavimo 25 godina i dobili smo jedno veliko priznanje. Grad Beograd je proglasio za manifestaciju značaja za grad Beograd Lik s Open kupu motorica za decu s autizmom i tu imamo 8. septembra i pozivamo vas da budete naši gosti.
Hvala vama, čućemo se onda malo pre 8. septembra pa ćemo da smislimo još nešto da uradimo zajednički. Hvala vam još jednom što ste nam bili. Slušali ste u prethodnih 15-ak minuta moju gošću Ljiljanu Stanojević Marković iz udruženja LIX, a koja, kao što ste mogli da shvatite, radi sa decom sa autizmom kroz poseban program razvoja motorike. Tačno je 8:30.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra od 8 komada po 349,99 na poklon peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Dodir Pariza, 33. međunarodni sajam kongres kozmetike i nege kose u hali 1, najvećoj hali Beogradskog sajma. Brojni izlagači, veliki popusti, zanimljiva dešavanja. Hair Cup Belgrade, 6. i 7. april od 10 do 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
Budite večeras od 21 i vi uz RTS i naš Teleton. Čuli ste čemu je posvećen i koja je akcija u pitanju. A mi vas pozivamo da nam se u narednih, pa vjerovatno minut dva, javite, jer će troje vas najbržih, ukoliko ste za to zainteresovani, moći da dobije po dve ulaznice za 33. sajam kozmetike koji se održava 6. i 7. aprila u Beogradu na Beogradskom sajmu u hali broj 1. Naše brojeve telefona su 3225299 i 3225099. Dakle, troje najbržih slušalaca ili slušateljki dobit će po dve ulaznice za 33. sajam kozmetike. A Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji poklonili su laptop računare najuspešnijim učenicima i studentima stipendistima fonda. Laptopovi su dodeljeni kao podsticaj za dalje napredovanje u učenju i redovno pohađanje srednjih škola i fakulteta. Ovo je veoma važna podrška koja je namenjena romskim učenicima vraćenim po sporazumu o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja zapadne Evrope. Inače, pored stipendijske i mentorske podrške srednjoškolcima i studentima, nudi se i podrška pri zapošljavanju, kao i obrazovna reintegracija Roma povratnika. Više u prilogu koleginice Gordane Nešović.
Razija Smilović, iz Beograda, 20 godina. Studiram poljoprivredni fakultet u Beogradu. Završila sam srednju medicinsku školu na Zvezdari. Moja saradnja sa REF-om počela je prošle godine, kada su mi omogućili plaćeno stažiranje u zdravstvenim ustanovama tokom 6 mjeseci u Domu zdravlja Rakovica i u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović Dedinje. Time su mi oni omogućili da se usavršavam stručno i da unapredim svoje znanje i veštine.
Koliko ti znači ovaj laptop sad?
Izuzetno mi znači, zato što sam i student i to će mi pre svega pomoći za učenje i unaprediti moje školovanje dalje.
Razija je jedna od 16 dobitnica laptop računara koji su poklonjeni najuspešnijim romskim učenicima i studentima u okviru projekta koji zajedno sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i predstavništvo Fonda za obrazovanje Roma u Srbiji. Nataša Kočić-Rakočević, menadžerka REF-ovog programa za Srbiju, ističe važnost podrške romskim učenicima i studentima.
Ono što bih ja htjela da naglasim jeste da se ovdje radi o podršci učenicima koji su uspješno završili srednje škole ili fakultete i nakon toga su krenuli da traže svoj prvi posao. Cilj ovog programa jeste da kada učenik završi srednju školu ili fakultet, tu svoju diplomu stavi u funkciju. REF mu pruža podršku da nađe svoj prvi posao, da uđe u svet rada.
Računari su samo jedan od poticaja za dalje napredovanje u učenju i redovnom školovanju. U okviru programa daje se podrška i učenicima vraćenim po sporazumu o readmisiji. Siniša Đurić, projektni menadžer programa Migracije za razvoj iz GIZ-a, objašnjava da je ovo samo jedna od brojnih komponenti programa koju njegova organizacija sprovodi u našoj zemlji.
GIZ u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi brojne programe koji imaju za cilj podršku lokalnom stanovništvu, ali i povratnicima po sporazumu o readmisiji, što je jedan od fokusa našeg programa Migracije za razvoj. I ono što zaista želimo da postignemo jeste da se ti ljudi što bolje integrišu u društvo, da sprečimo razloge za njihov ponovni odlazak u zemlje zapadne Evrope, dominantno Nemačku, a to činimo tako što podržavamo različite programe koji se tiču njih pokretanja sopstvenog posla, završetka školovanja, kurseve jezika za onu decu koji ne govore dovoljno dobro srpski. Dakle, sve ono što ima veze sa tim da se ti ljudi, mladi ljudi, a i stariji, što bolje integrišu u društvo.
Moje ime je Aleksandar Blagojević, dolazim iz Bele crkve. Ja sam učenik četvrtogodišnje škole tehničara drumskog saobraćaja. Ove godine u tog meseca bi trebao da završim školovanje svoje i planiram zaposlenje u nekoj ustanovi.
Koliko ti znači ovaj laptop što si...
Pa, laptop mi znači pre svega za unapređenje mojeg znanja, komunikacije sa drugim ljudima, sa nekim firmama, pospešuje naše učenje i zahvaljujem se njima, pre svega na njihovoj podrški nama.
Svi dobitnici računara su odlični učenici i studenti, vredni stažisti sa planovima za budućnost. Siniša Đurić ističe da postoje brojni primjeri dobre prakse kada su u pitanju mladi pripadnici romske zajednice.
Ja mislim da je to jedna fantastična grupa mladih ljudi koji imaju veliki potencijal, znači za šetak škole i za neko započinje posla. Ja verujem da je to na buduća elita ovog društva. Za nas je to vrlo važno, želimo da pokažemo primere dobre prakse, da to postoje mladi ljudi iz romske zajednice koji su itekako uspešni, pametni, vredni, kojima samo je potrebno malo više podrške da bi bili uspešni. U tom smislu za nas je ova akcija, kažem, jedan mali detalj, ali izuzetno važna, ja bih rekao, poruka.
Računarima će se, osim dobitnika, služiti i njihovi braća i sestre, pa će ih na ovaj način koristiti ukupno 39 mladih.
Opus
osjećam te oko sebe i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. I znam, vezao sam se uz tebe, odružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova vrelo nade, vrtlo želja život tvoj, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepere, poput zvijezda sjaje se, u daljinu gledam, ljubav ondje je. Tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.
Minuta do 9 sati malo ćemo vas odvesti do Jagodine, gde je Muzej naivne i marginalne umetnosti obeležio 59. rođendan, i to kroz nekoliko slikarskih radionica, ali i kroz novu izložbu. Inače, u zbirkama ove jedinstvene ustanove kulture, ne samo u Srbiji nego i na Balkanu, nalazi se više od 3000 radova samostalnih umetnika. Na proslavi rođendana bila je i naša koleginica Vesna Lazić.
Dvorište muzeja naivne i marginalne umetnosti bilo je puno ljudi koji vole da crtaju, slikaju, vajaju. Uz decu koja tek otkrivaju magični svet boja i oni kojima je umetnost iz ljubavi i hobija prerasla u životni poziv, poput Rajka Dragićevića iz Niša i Stojana Ilića iz Trstenika.
Nas ovde okuplja odnos prema slikanju koji je malo drugačiji od generalno odnosa prema slikanju, da kažem, akademskih slikara. Prevashodno se igram.
Nije naporno, evo ja u 76. godini sada pravim isključivo u kamenu skulpture. Radio sam u drvetu, sad sam prešao u kamenu, isključivo radim u kamenu.
U galeriji povodom rođendana muzeja upriličena je velika retrospektivna izložba Miodraga Pavlovića Dragomirca, samoukog umetnika koji slika i danas u 81. godini života.
Prvi crtež u 13 godina kad sam bio u školi. Sam naslikao dva ruska pisca, ali ja nisam naslikao, nego ih fotokopirao. Sad sam otkrio talenat.
Umetnik iz Dobrače kod Kragujevca dobitnik je velike nagrade na Trijenalu umetnosti samoukih vizionara 2016. godine, a svojim delima želi da ovekoveči zaboravljene scene iz seoskog života, kaže Nina Krstić, direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini.
On je uhvatio taj dah, taj blic, izvorne klice, autentičan, primordijalni izraz je na njegovim delima i prosto malo nas opominje na te neke zaboravljene vrednosti, opominje nas na selo koje nestaje, na prirodu koju smo zaboravili i koju ne primećujemo, iako nas okruže.
Svoj 60. rođendan Muzej naivne i marginalne umetnosti sledeće godine obeležiće, kako je najavljeno, u novoj, renoviranoj zgradi, jer je za proširenje i izgradnju aneksa Ministarstvo kulture obezbedilo neophodna sredstva.
Šest i po minuta, ostalo je do 9 sati. Temperature u našoj zemlji kreću se uglavnom u rasponu od negde 4-5 pa do čak 13 stepeni, mada nemaju baš kontinuitet, ako smem tako da kažem. To će reći u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu 13 stepeni, zatim u Beogradu, Negotinu i Zaječaru 10, a u ostalim gradovima temperature jednocifrene, u Zrenjaninu 8, u Novom Sadu, Somboru, Valjevu i Sremskoj Mitrovici 7, u Nišu, Vranju, Ćupriji, Kruševcu, Kraljevu, Loznici 6 stepeni, u Somboru i Kikindi je 5, u Kragujevcu 4, najhladnije u Sjenici gde je minus 1. Nadamo se da će posle merenja u 9 sati i tamo temperatura preći u plus. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura biće između 20 stepeni i 22 stepena, s tim što će u Košavskom području duvati jak vetar koji će na momente dostizati i olujne udare. Ovde u Beogradu i u Banatu i Podunavlju i sutra i preksutra jak vetar se očekuje. Očekujte i na putevima kroz Srbiju pojačanu kontrolu saobraćaja i to pre svega usmereno na kretanje, to jest na merenje brzine. To je deo akcije koja se sprovodi u 29 država članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Do 7. aprila trajaće merenje brzine na putevima, a sutra u sredu 3. aprila biće sprovedena celodnevna akcija Speed Maraton, dakle brzinski maraton, tokom koje će na najvažnijim putnim pravcima neprekidno biti merena brzina u trajanju od 24 sata. Danas u Beogradu građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda trebalo bi da donese stav koji će biti uputstvo i putokaz niže stepenim sudovima šta treba utvrđivati i kako postupati u predmetima oko zaduživanja u švajcarskim francima. Čim dobijemo informaciju kakva je ova odluka, odnosno stav, mi ćemo vam je naravno u našim informativnim emisijama i preneti. Kad smo kod informativnih emisija, tačno u 9 za 4 minuta počeće i najnovije vesti Radio Beograda, a negde oko 9:10 imat ćemo još jednu gošću u studiju. Ovaj put pričat ćemo o banci hrane i o tome kako da smanjimo ogromne količine hrane koju svaki dan i svake godine bacamo.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo cvrkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duvana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. si forsirala konjak. Jutro kvari sinoć započete veze, zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa poslanicima nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom i Kristijanom Šmitom. Oni su juče u Prištini posle razgovora sa Ramušem Haradinajem istakli da se protive eventualnoj razmeni teritorije u sklopu dogovora Beograda i Prištine, jer se, kako kažu, problemi ne mogu rešiti stvaranjem drugog problema. Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Euleksa. Osim zločina koje su počinili pripadnici OVK nad Srbima, bavit će se i zločinima nad Albancima za koje su osumnjičeni Srbi. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da su svi predmeti koji će biti prepušteni sudovima na Kosmetu upereni protiv Srba. Advokat Nebojša Vlajić, koji je branio Olivera Ivanovića zbog optužbi za navodne ratne zločine, kaže za RTS da će posle promene ovlašćenja Euleksa i ustupanja predmeta kosovskom pravosuđu, suđenja sada biti mučna i mukotrpna.
Ako je ikakva nada postojala dok je Euleksovo pravosuđe na Kosovu radilo, takve nade sada ima sve manje. Takve predmete će suditi isključivo lokalne sudije bez ikakvog uticaja ili učešća Euleks, odnosno stranih sudija. Što je još glavnije, na Kosovu je promenjen zakon o sudovima, tako da je za presuđenje ratnih zločina nadležan isključivo osnovni sud u Prištini. Znači, neće moći da se sude ni u Kosovskoj Mitrovici, gde je dobar deo, ako ne većina sudija, su Srbi. U tom gradu neće moći da se sudi, nego će se morati da se sudi u Prištini, gde su sve sudi Albanci.
Vrhovni kasacioni sud na sednici veća u 10 sati odlučivaće o sudbini spornih kredita u švajcarskim francima, odnosno o tome kakva će sudska praksa biti zauzeta u sporovima građana i banaka. O mogućem rešenju za RTS govorio je predsednik tog suda Dragomir Milojević.
Da je valutna klauzula dozvoljena, pravno valjana, da se te utvrđivanje duga i kursnih razlika utvrđuje indeksacijom putem valute evra. S druge strane, moje mišljenje je da tu klauzulu treba proglasiti ništvom. Zašto? Jer nemamo dokaza, odnosno banka treba da pruži dokaze da je se zadužila na međubankarskom tržištu baš u švajcarskim francima i da je tu valutu plasirala građanima u smislu kredita. Takođe, obaveza banke da pruži dokaze da je upisano obavestila građanine o rizicima takvog poslovanja, odnosno zaključivanja takvih kredita.
U Loznici će biti položen kamen temeljac za pogon kompanije Mint iz sektora automobilske industrije koje bi trebalo da zaposli oko 1000 radnika. Svečanoj ceremoniji prisustovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Mint grupacija proizvodne pogone ima na više od 30 lokacija u Kini, Tajlandu i Meksiku. Britanski poslanici odbacili su sinoć sva 4 predloga o načinu na koji njihova država treba da napusti Evropsku uniju. Opozicioni laburisti glasali su za 3 predloga, ali vladajući demokratski unionisti iz Severne Irske nisu podržali ni jedan. To praktično znači da Britanija napušta Evropsku uniju 12. aprila bez dogovora. Debatu je nakratko prekinula grupa polugolih demonstranata koji su na galeriji protestovali zbog klimatskih promena. Sjedinjene Američke Države obustavile su isporuke delova za borbene avione F-35 Turskoj, pošto su više meseci upozoravale Ankaru da ne kupuje ruske raketne sisteme S-400, saopštio je Pentagon. Američki zvaničnici najavljivali su da će obustaviti i prodaju aviona Turskoj ako ona ne odustane od ruskog raketnog sistema, prenosi Associated Press. SAD i drugi saveznici NATO-a su se više puta žalili na kupovinu ruskog odbrambenog sistema, rekavši da on nije kompatibilan s drugim savezničkim sistemima i da bi predstavljao pretnju F-35. U bibliotekama širom Srbije biće obeležen Svetski dan knjige za decu. Centralna manifestacija sa kojoj se deci šalje poruka o magiji književnosti, ali i važnosti razvijanja ljubavi prema pisanoj reči, počeće u podne u novom prostoru dečijeg odeljenja biblioteke grada Beograda Čika Jova Zmaj u Zmaj Jovinoj ulici. Od 21 čas na prvom programu naše televizije biće organizovana velika humanitarna akcija Teleton. Prikuplja se novac za kupovinu magnetne rezonance za Klinički centar Srbije. Uoči večerašnje humanitarne akcije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, gostujući na našoj televiziji, podsjetio je na dosadašnje rezultate kampanje Rak je izlečiv.
Preko 200.000 ljudi smo pregledali. Od toga 379 njih je odmah zadržano na lečenju, jer je bilo u toj fazi da je otkrivena bolest koja je morala da se ostane i da se leči. A njih 9.066 su otišli na dodatnu dijagnostiku i koji imaju sve šanse da kad se završi dijagnostika, o čemu god da se radi, da budu izlečeni. Da smo samo jednog pacijenta spasili, ova bi akcija uspjela, a ne stotine i hiljade ljudi. I zajedno da skupimo taj novac, da imamo još jednu magnetnu rezonancu, da pomognemo ljudima da što pre se dijagnostikuje i da izlečimo te ljude.
SMS možete da pošaljete na broj 7007, a cena poruke je 100 dinara. I vreme danas. Pretežno sunčano i toplo. Popodne na jugozapadu i jugu lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskom. Najviša temperatura 22 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1002 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje je pripremio Relja Trajković, čitao Ivan Marinković.
Ja kradem čmalo, jutro koma zna.
Dobro jutro, 9 sati i 10 minuta. Ulazimo u poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beogradu 1. Uz temperature koje su sad baš fino porasle u odnosu na prethodni sat, sad je čini mi se više mesta gde je temperatura dvocifrena, a i u Sjenici više nije minus, nego je plus 4 i to je najhladnije mesto u Srbiji. Najtoplije je sa 14 stepeni u Banatskom Karlovcu, 13 je u Beogradu, Zrenjaninu i Velikom Gradištu, 12 stepeni u Smederevskoj Palanci, Negotinu, Kraljevu i Kruševcu, a 11 je u Nišu, Ćupriji, Zaječaru, kao i na Zlatiboru. 10 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Kuršumliji i Dimitrovgradu. 9 je u Vranju, Leskovcu, Valjevu i Loznici. 8 stepeni u Somboru i Kikindi. Danas, tokom dana, temperatura će biti između 20 stepeni i 22 stepena. U Košavskom području očekuje se jak vetar koji će povremeno imati i olujne udare. A nama je, kao što sam najavio, u studiju još jedna gošća.
Gost jutra.
Naša gošća u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa dolazi iz banke hrane, zove se Marijana Pribiračević. A šta je to banka hrane, kako funkcioniše i zbog čega smo je pozvali ovde, saznaćete u narednih desetak minuta. Marijana, pre svega dobro jutro i hvala
dobro
što ste
jutro.
Sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Nekoliko je stvari o kojima ćemo pričati. Jedan od razloga zbog kojih smo vas zvali jeste i trka dobrote. Mi ovde u jutarnjem programu Radio Beograda ove i naredne nedelje predstavljamo sve inicijative, sve kampanje koje će biti na neki način podržane u okviru Beogradskog maratona.
Divno.
Jedan njegov deo je dakle ova trka dobrote u kojoj razne organizacije pozivaju građane da im pomognu. Vi pozivate građane za kakvu vrstu pomoći?
Naša kampanja zove se Podijelimo 250.000 obroka mesečno za 9.000 socijalno ugroženih sugrađana. Cilj naše kampanje jeste da zaposlimo još dve osobe, jednu osobu koja će prikupljati donaciju i drugu osobu vozača koji će deliti sve te donacije. U čemu stvari problem jeste da neke organizacije i nemaju vozila i nemaju mogućnost da dođu do nas da uzmu donaciju, pošto mi ne možemo baš sve organizacije da snabdevemo sa prijevozom, tako da smo se ove godine orijentisali na to da pomognemo i tim organizacijama, pošto su one u stvari najugroženije, da podelimo sve te donacije na njih i na jug Srbije, na sever, na Vojvodinu, znači da budemo malo širi što se toga tiče.
Kako će izgledati trka dobrote? Ljudi će u stvari trčati, je li tako?
Jeste, trka jeste, ona je ista kao i Beogradski maraton, samo što se zove trka dobrote, ali ima humanitarni karakter. Eto, kod nas su počeli već da se prijavljuju neki trkači. Aleksandar Stefanović se prijavio da će trčati polumaraton za banku hrane i on će prodavati svoje kilometre. Jedan kilometar je 500 dinara i mi smo eto izuzetno mu zahvalni na njegovu inicijativu.
A mogu da vam pomognu i svi građani koji to žele?
Jeste. Na donacije.rs mogu da podrže našu kampanju i eto da pomognu da se poveća broj donacija i da zajedno eto pobedimo gladi, bacanje hrane u Srbiji.
Sad dolazimo do tih dramatičnih podataka o tome koliko se hrane u našoj zemlji, i ne samo u našoj, nego u celom svetu, baca.
Spomenut ćemo nezvaničeni izvor od 250.000 tona hrane. Tako da
na
možemo,
godišnjem nivou.
Jeste. Tako. Možemo reći da hrane ima dovoljno. I mi smo isto što se tiče donacija, ima ih dovoljno, nego je problem da se sva ta hrana raspodeli i da se koordinira, da se izvrši transport do tih organizacija. Jer ako se toliko hrane baci, to znači da hrane svakako ima dovoljno u Srbiji, samo treba voditi računa o tome i da se ona ne baca i da se preusmerava na građane koji su ugroženi.
Marijana, kako funkcioniše banka hrane?
Banka hrane postoji od 2006. godine. na inicijativu jedne genijalne žene Radmile Ivetić, koja je, da tako kažem, uvezla tu ideju iz Francuske, i jer je smatrala da je to nešto što je veoma potrebno u našem stanovništvu. Funkcionišemo po principu da se ta hrana preuzima od donatora, proizvođača hrane, trgovinskih lanaca i usmerava na organizacije, to jest njihove korisnike i ugroženi deo stanovništva. Radimo sa organizacijama zato što kod nas ne postoje još te socijalne karte urađene, tako da mi ne možemo da imamo uvid u socijalni status pojedinca, tako da organizacije raspoređuju to posle na svoje članove.
Koliko vas ima zaposlenih u banci hrane?
Pa, nas dve, samo nas dve, i u toku prošle godine smo uspeli da prikupimo 1.494 tone hrane, vrijednosti od 1.340.000 evra. Tako da su to jedne velike cifre, a mi se nadamo sa još dva zaposlena da ćemo moći da ih udvostručimo.
Dakle, ponavljam, dve žene su uspjele da prikupe 1.500 tona hrane.
Naravno, uz podršku volontera.
A imate i volontersku podršku.
Jeste, naravno, uvijek.
Bez kojih se ne može. I to je princip po kome banke hrane funkcionišu i u drugim zemljama, ili da?
Pa 88% je volontera i u drugim zemljama. Mi smo od 2009. godine članice FEBE, Evropske federacije banaka hrane, koja u svom sastavu ima 388 banaka hrane u 24 zemlje. To je na tim godišnjim skupštinama mi u stvari crpimo i ideje i načine koje druge razvijenije zemlje funkcionišu, tako da nam je to izuzetno bitno.
Kako vi ovde radite? Sa kim sve se rađujete?
Pa evo, trenutno je najveći projekat sa Deleze Srbijom, koji imamo projekat pomažemo da imaju i oni koji nemaju. Na mesečnom nivou prikupi se 70 tona voća i provizija druge klase, koje se rasporedi na 71 organizaciju, i 35 tona voća i povrća prve klase isto se raspodeli na 35 organizacija. Oni se prikupljaju na 160 objekata širom Srbije. Tako da na mesečnom nivou snabdevamo otprilike 9000 stanovnika.
Da li sarađujete možda i sa restoranima?
Da, imamo saradnju sa KFC restoranima i sa McDonald'som od skoro. KFC restorani doniraju 700 kg smrznute piletine, sa njima funkcionišemo, dok McDonald's donira 600 obroka na godišnjem nivou.
Mislio sam i na ove restorane, da kažem, klasične, dakle,
pa za sada ne.
Da, zanima me, zato što ima dosta ugostitelja koji bi želeli da nešto urade sa viškovima hrane koji im ostanu, ali ne znaju kome da se obrate i šta da.
Jeste, pa sad trenutno ti zakonski propisi moraju da budu regulisani, zato što hrana mora da bude u određenim uslovima da bi mogla da se transportuje do krajnjih korisnika, tako da se nadamo da će se to sve regulisati kako bi mi mogli, kao i u svetskim zemljama, da preuzimamo hranu iz kantina, iz restorana, hotela i tako dalje.
To je zakon o bezbednosti hrane,
jeste,
kako se zove?
Mi trenutno očekujemo usvajanje tog zakona bezbednosti hrane što se tiče roka upotrebe proizvoda. On treba tokom ove godine da se usvoji u Skupštini i taj zakon će nam povećati donacije, mnogo veći broj donacija ćemo moći da pokupimo, a isto tako ovi novi zaposleni će moći da to prinese, da se te donacije raspodele.
Da, dakle, jedan je koordinator i drugi je vozač. Koliko vam je novca potrebno na godišnjem nivou?
1.114.000 nam je potrebno da bismo imali za plate ta dva zaposlena i da bismo mogli te neke logističke potrebe da zadovoljimo. Što se tiče logistike, mi imamo sad samo pick-up i kombi. Tako da bi nam možda i značilo da imamo i neki mali kamion, bilo bi, zato što su neke dominacije i veće, nekoliko tona, tako da.
I to treba onda negde smestiti i odvesti u neke udaljene delove zemlje. Pošto sada samo u Beogradu funkcionišete s obzirom.
Pa imamo mi saradnju i sa drugim, oni neke organizacije imaju obezbeđen prevoz na jugu Srbije, ali nemaju sve, pa nam je to problem, jer ne možemo se orijentisati samo na organizacije koje imaju prevoz.
Tako je.
Nego su nam ove isto bitne. koje su malo ugroženije. Samo bih pomenula, trenutno je u toku akcija Magični doručak koji sprovodimo sa metrom Cash & Carry, Kredit Agricole Bankom i gradom Beogradom, gde se u metrovim marketima mogu kupiti paketići za decu sa posebnim potrebama koji koštaju 225 dinara, i mi na taj način snabdevamo 36 škola širom Srbije. 16 škola je iz Beograda i 20 škola iz ostalog dela Srbije.
A učestvovat ćete za dva dana i na jednoj panel diskusiji, čini mi se, u Francuskom institutu baš.
Koji organizuje Zelena omladina Srbije, i to će biti u 18 časova, pa ovom prilikom pozivamo sve slušalce da nam se priključe.
I još jednom ih pozivamo da vam pomognu ako mogu. Jel?
Jeste. Znači, mogu samo da odu na donacije.rs sajt i da podrže uplatom minimalnog iznosa od 500 dinara našu kampanju.
A ako neko želi da trči, može i da trči
za može nas. Može i da trči za nas i da prodaje svoje kilometre, isto tako. Kampanja traje do 30. aprila.
Tu su, pretpostavljam, kompanije uključene, ali tako, neke veće kompanije?
Jeste, mi smo evo sada prodali trkačke pakete koje nam je Beogradski maraton poklonio, i otkupili su i Coca-Cola i Srbija i Atlantic Grupa, tako da im zahvaljujemo. Znači, sem toga što nam pomažu u donacijama, oni su se to uključili u ovu akciju da sa svojim zaposlenima budu deo tog plemenitog cilja.
Marijana, hvala vam što ste bili kod nas i ispričali ovu celu priču. Nadam se da smo podstakli nekog od slušalaca.
Hvala i vama što pomogne. Ste nam pozvali.
Da, mi
ćemo, i što podržavate ovakve akcije.
Pa eto, mi ćemo nastaviti cele ove naredne nedelje da predstavljamo te kampanje koje će biti podržane u okviru Trke dobrote, i pozvaćemo slušalce da pomognu i tim drugim organizacijama, a ne samo vama. Nažalost, potrebe su velike, ali na sreću ima i, čini mi se, dovoljno i ljudi dobre volje.
Imaju i organizacije i firme, kompanije, svi su negde uključeni i žele da pomognu. Da.
Marijana, hvala još jednom.
Hvala i mama.
Slušali ste Marijanu Pribiračević iz Banke hrane, 9 sati i 22 minuta.
Ova ide njoj koja uzela je noći, i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sad dao da još mogu da te vratim, i sve radim, a ti.
9 je sati i 26 minuta. Uskoro ćete čuti i našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a upravo u tu oblast spada i informacija da je baš na današnji dan 1725. godine rođen Giacomo Casanova, venecijerski pomorski oficir, ali i kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar i široj javnosti najpoznatiji kao veliki ljubavnik. Inače, se često nalazio u središtu skandala koji su po pravilu bili vezivani baš za žene. Mnogo se selio iz države u državu, svuda je bio dobrodošao gost, ali je svuda važio za vrlo neodgovornog ljubavnika koji je za sobom ostavljao brojne ucveljene žene i uplakana srca, kako ga je neko opisivao, bio inspiracija brojnim umetnicima i književnicima i slikarima. Brojni filmovi su nastali o njegovom životu, možda je najpoznatiji onaj Felinijev, mada je bilo i drugih. Pa eto, makar smo mu nekoliko desetina sekundi posvetili i nekoliko rečenica, a sve to, da kažem, kao priprema za rubriku Dogodilo se na današnji dan, koja uskoro sledi, a nakon nje imat ćemo još jedno gostovanje ovde u našem studiju. Najavit ćemo smotru arheološkog filma u Narodnom muzeju.
Eko.
Kako je
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i instruktori.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko! U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Vrbavac, književni kritičar i urednik,
govori o tome zašto voli knjigu priča Jorge Luisa Borgesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog aprila 1792. godine u Americi je srebrni kovani dolar postao zvanična valuta. Po otkriću zlata u Kaliforniji i Kanadi u 19. veku, Amerika je službeno 1900. godine uvela kao standard zlatne rezerve. Prethodno su kolonisti kao sredstvo plaćanja koristili pirinač, duvan, žito, ali i engleske, francuske i španske zlatnike i srebrnjake. Na današnji dan 1805. godine u Danskoj je rođen pisac Hans Christian Andersen. Iako je pisao romane, putopise i poeziju, u svetskoj književnosti je najprepoznatljiviji kao pisac bajki: Ružno pače, Olovni vojnik, Princeza na zrnu graška, Devojčica sa šibicama, Mala sirena, Carev Slavuj, neke su od njih.
Predivno! Šmrk, šmrk! Dragi Slavuju, tvoja pesma je predivna. Sad razumem zašto o tebi pišu putnici koji prođu kroz moju zemlju. Odlikujem te zlatnom papučom, najvećim znamenjem svoga carstva.
O ne, hvala visosti, ja sam dovoljno nagrađen. Video sam suzu radosnicu u tvom carskom oku.
2. aprila 1917. godine pred Vojnim sudom za oficire u Solunu počeo je proces protiv članova organizacije Crna ruka, koji su optuženi za pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića septembra 1916. godine. Na smrt su osuđeni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, major Ljubomir Vulović i vojnik Rade Malobabić. Slušamo prikaz razgovora tadašnjeg predsjednika vlade Nikole Pašića i regenta Aleksandra Karađorđevića.
Njihova umobolna sklonost prema atentatima oterala nas je u ovu nacionalnu pogibiju. Šta predlažete?
Da osnujemo jednu komisiju, pa da ta komisija sve potamno ispita.
A nećemo tako, ne. Meni je dosta pukovnika Apisa i njegovih smutljivaca. Znam ja te vaše komisije.
Ne zaboravite, Apis je pojam u srpskoj vojsci, idol omladine koja se nada ujedinjenju. Njegov ugled je veliki visočanstvo.
Kako bi bilo, gospodine Pašiću, da mu podignete spomenik kad već imate sastavljen govor?
Dive mu se naročito posle pobjede na Kajmakčalanu i Crnoj reci, gde je jurišao ispred vojnika.
Ma imam ja to sve na umu i njegove zasluge za dinastiju. Ono što se mora, to je smrtni udarac tajnoj prevratnoj organizaciji.
Na današnji dan 1939. godine rođen je operski pevač Živan Saramandić. Debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u Verdijevoj operi Aida. Ostvario je značajne uloge u operama Boris Godunov, Nabuko, Seviljski, Berberin, Faust, Knez Igor i drugim. Bio je poznati po izvođenju ruskih narodnih pesama. pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Jutra. 9:39, slušate jutarnji program Radio Beograda. Imamo i treću gošću ovog jutra, da bismo najavili jednu vrlo zanimljivu smotru. U pitanju je smotra arheološkog filma u Narodnom muzeju i to jubilarna 20. Koordinatorka smotre Ivana Minić nam je u studiju. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu, hvala.
Naravno da ćemo vas zvati jer imate vrlo zanimljive stvari da nam predstavite. Rekoh, 20. jubilarna smotra arheološkog filma u Narodnom muzeju koja se šetala u ovih 20 godina.
Tako je, šetala se.
U zgradi, ali evo sada konačno imate uslove.
Da, konačno baš imamo uslove i vraćamo se ponovo u atrijum Narodnog muzeja, gde večeras od 20 časova pa u narednih 8 dana publika će imati da vidi priliku da vidi 42 filma, znači najviše do sada, iz 12 zemalja. Ono što bih ja istakla kao posebnost ovog festivala i zemlje u fokusu je upravo Srbija. I zahvaljujem svim autorima filmova koji su ove godine zaista bili vredni i dali tih 16 filmova koje će naša publika imati prilike da vidi.
To je stvarno više nego impozantna brojka. Mada su neki od tih filmova dosta kratki, ipak je to 16 filmova arheoloških, dakle vrlo specifičnih, proizvedeno u našoj zemlji.
Tako je,
da. To je da. Nešto što može samo da nas raduje.
Da, imamo saradnju i sa Radiotelevizijom Srbije, sa njihovom naučnom redakcijom, sa njihovom kulturnom redakcijom, a ono što posebno ja želim da istaknem, to je studenti arheologije, koji već evo drugu godinu za redom nama daju filmove koje su oni radili, tako da su to jako zanimljive teme, recimo arheolog i obaveštajac, recimo kako jedan arheolog, recimo koji je radio za vreme Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, recimo upoznaje tu okolinu, da li on posle prenosi te informacije nekome, tako da su, kažem, zanimljive teme. Večeras ćemo, recimo, imati priliku da pogledamo jedan film, Borđoš, 7000 godina pre. To je jedan lokalitet u Vojvodini, gde radi Muzej Vojvodine zajedno sa kolegama iz Kila, iz Nemačke. Tako da je zaista Rastislav Durman, autor ovog filma, potrudio se i evo na otvaranju smotre posle egipatskih filmova ide i ovaj naš film.
Baš lepo. Inače, pomenuli ste egipatski, Egipat i ove godine zemlja...
Zemlja domaćina. Svake godine imamo zemlju domaćina. Ove godine po prvi put učestvuje Arapska republika Egipat. Večera se predstavljaju sa tri filma koje su jako zanimljiva. To je manastir Svetog Antonija, jedan od najstarijih kopskih manastira u Egiptu. Zatim tu su dva veoma značajna arheološka lokaliteta na listi UNESCO, Abu Simbel i Karnak. A devetog na zatvaranju takođe će publika imati priliku da pogleda dva egipatska filma, to je File i O piramidama čuvenim, eto još malo da se podsjetimo kako su piramide da. Istraživane.
Potpuno nekako logično i prirodno da Egipat bude domaćin smotre arheološkog filma, je tako ima... jedan od najpoznatijih svetskih lokacija i inspiracija za brojne i filmove i...
Tako je, bogata kulturna baština, da. I meni je baš drago kad smo birali filmove zajedno sa zaposlenim u ambasadi. Oni su hteli, ne znam, piramide, sve to. Međutim, kada se pojavio ovaj film Manastir Svetog Antonija, upravo je to da pokažu bogatstvo svoje kulturne baštine i mislim da će publika zaista uživati evo da pogleda sve te filmove.
Kad pominjemo Egipat, hajde da kažemo još nešto što je vezano za Egipat, a nije usko vezano za ovu smotru arheološkog filma, ali je važno znati.
E, važno je znati da od danas, znači od 2. aprila u stalnoj postavci Narodnog muzeja u Beogradu, publika će imati prilike da vidi jedinu staroegipatsku mumiju u Beogradu, znači ja pozivam publiku da dođe da vidi. U subotu u 12 časova imaćemo prvo stručno vođenje. To je jedina, znači, staroegipatska mumija koju je gospodin Pavle Ridžički davne 1888. godine kupio u gradu Luksor u Egiptu i poklonio je Narodnom muzeju u Beogradu. Ona je imala splet nekih okolnosti, da se izlaže, da se ne izlaže i tako dalje. Međutim, posle 130 godina, evo je ponovo u stalnoj postavci muzeja. I to je jedna kulturna baština koja je zaista svetska kulturna baština sa kojom Beograd mora da se ponosi.
I konačno će biti izložena...
Konačno, evo, ja već od 10 sati, evo ja se radujem da je pogledam ponovo, da je vidim u toj stalnoj postavci, zaista to zaslužuje da bude deo Narodnog muzeja i deo Beograda.
Ovo nam je dakle vrlo aktuelna informacija, evo za koliko, za 16 minuta.
Za 16 minuta,
da. Otvora se muzej i svi posetioci će imati prilike, ali ona će biti deo stalne
deo
postavke
stalne,
i bit će tu.
Dakle, tako je, imat ćemo sada i programe i za decu i za odrasle, znači cilj nam je da se ljudi upoznaju sa staroegipatskom kulturom, zašto su se ljudi mumifikovali, kako su dešifrovani hieroglifi i tako dalje.
Vratimo se sada filmovima koje će publika moći da vidi u Narodnom muzeju. Pored egipatskih i domaćih ovde filmova iz Srbije, tu su još, da kažem, zemlje koje su uobičajene arheološke destinacije, ako smem tako da kažem.
Tako je, znači tu su Nemačka, Španija, Italija, to su znači zemlje koje nas prate praktično od osnivanja festivala. Zatim tu je Grčka, evo imamo jedan zanimljiv film iz Crne Gore,
da.
To je preistorija Nikšićkog kraja, zatim tu je Belgija, zatim Ruska federacija, zatim Ukrajina, to su znači neke zemlje u kojima je zaista se dosta istražuje i gde su trenutno arheolozi veoma zaposleni. Takođe bih napomenula, znači pored Egipta koji ove godine prvi put učestvuje, tu je i Mađarska koja evo se predstavlja sa dva filma.
Dakle, mnogo je toga na repertoaru, ne možemo nikako da pomenemo baš sve filmove. Pomenuli smo zemlje iz kojih dolaze, neke ste pomenuli i poimence, ali najbolje je da svi koje je sad ova naša priča zainteresovala posete sajt, je li tako?
Tako je, na sajtu Narodnog muzeja. Također imamo štampani program na našoj blagajni, tako da ljudi mogu da dođu da pogledaju. Večeras je ulaz besplatan, znači puštamo sve, svi su dobrodošli. Od sutra se karta naplaćuje 200 dinara, mislim da je to neka simbolična cifra. Ljudi mogu da pogledaju od 5 do 6 filmova, znači za tih 200 dinara, i mislim da ćemo se lepo družiti u narednih 8 dana.
Do 9. aprila, je li tako?
Tako je, do 9. aprila.
20. smotra arheološkog filma u Narodnom muzeju. Još jednom čestitam na ovom lepom jubileju.
Hvala.
Hvala vam na lepom programu koji ste nam pripremili. Još jednom pozivamo slušatelje da dođu da vide i mumiju.
Tako je.
Od danas pa nadalje i u buduće, što bi rekli neki. Ivanu, ste slušali Ivanu Minić, koordinatorku smotre arheološkog filma. Hvala na gostovanju kod nas. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Još smo nešto pripremili za vas pre nego što se pozdravimo. 9 je sati i 50 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda u kojem ćemo najaviti i jednu seriju koja će kasnije tokom godine biti prikazana na našoj televiziji. Privodi se polako kraju snimanje serije Grupa. Juče su novinari imali priliku da posete lokaciju gde se serija snima i da porazgovaraju sa glumcima i autorima serije, pa je naša Ivanka Joksimović otišla i evo šta je zabeležila.
Grupa je nova dramska serija RTS-a koja prati tri priče, odnosno tri grupe likova, tinejdžere, kriminalce i policajce. Ova realistična drama obrađuje problem narkomanije u osnovnim i srednjim školama i obuhvata brojne segmente društva. Velika i raznovrsna autorska i glumačka ekipa sastavljena je od nekoliko scenarista, tima reditelja i preko 170 glumaca. Vojin Ćetković, koji tumači jednu od glavnih uloga, objašnjava šta ga je privuklo ovom projektu.
Ja kao roditelj nisam imao dilemu da li da uopšte radim ovu seriju, jer smatram da ako ja mogu nešto da uradim i da utičem na stanje stvari u društvu na bolje, ja ću to i da uradim. Irma inspektora Šumića, jednog od najiskusnijih inspektora u toj grupi, godišnjaka načelnika vlade, čoveka koji nije mnogo napredovao kao inspektor, međutim, jedan je od ključnih ljudi tu koji odlično radi svoj posao. Ono što je meni bilo interesantno, ne samo zbog toga da igram inspektora kao inspektora, niti smatram da treba igrati zanimanje. Ja sam igrao nekog čoveka koji ima neke svoje probleme, nekog usamljenika, koji je na površini vrlo veseo, vedar, da bi nekako izvukao nit svog lika tek da bi se on potpuno ogolio u posljednjoj epizodi. Tek tad se vidi ko je i šta je u stvari taj čovjek i zašto se ponašao baš tako kroz svaku epizodu. E, to je ono što je meni bilo jako zanimljivo.
Jednu od uloga tumači i Nela Mihajlović, kroz čiji lik ova kriminalistička priča dobija dimenziju porodične drame.
Jeste ovo neka kriminalistička priča, ali naravno ima sve druge segmente, i porodicu, i školstvo i obrazovanje, i policiju, i sve što je upleteno, zapravo sve neke nivoe društvenog, jednog uređenog društva. Međutim, mi pričamo o manjkavostima i neuređenostima ovog našeg društva, o prisustvu, masovnom prisustvu droge i narkomanije među mladim, izuzetno mladim ljudima, o prisustvu droge čak u osnovnim školama, mada su nama glavni junaci ipak srednjoškolci. Ja igram majku, samohranu majku, čija deca spletom raznih životnih okolnosti i opet te okolnosti su posljedica neuređenosti ovog društva. Ta deca ulaze u drogu i ona pokušava na sve načine da se izbori, da pomogne svoje deci i spremna je u tom smislu na sve. Njoj se desi jedna velika tragedija, ali s druge strane to je ne oduzme, naprotiv, daju još više želje da se bori i svakako ova serija ostavlja nadu i pruža nadu i roditeljima i mladim ljudima da može biti bolje i da se s tim može izboriti.
Strahinja Blažić, koji igra jednog od glavnih kriminalaca, kaže da serija teži da prikaže slojevitost likova i društvenih problema.
Sav taj život koji izgleda tako kao lagodan život, brza lova, ne znam, garderoba, kola. Sa druge strane medalje stoji nešto što je jako surovo i što svi ti likovi koji su s druge strane zakona ozbiljno ispaštaju zbog toga. Tako da mislim da je dobro što ne afirmiše krimi radnje, nego prosto vrlo stavlja na mesto sve to. Mladi, de facto, adolescenti, pogotovo u tim godinama, oni se traže. Traže se svuda, svako se od nas traži u pubertetu, naravno, i onda ume to da bude varka. To je vrlo primamljivo sve. Uvek su negativci u tom nekom smislu primamljivi, zato što eto, kao to je nešto zabranjeno, a ovde će se vrlo realno, životno i istinito dočarati to kroz što sve oni prolaze. I motivi zašto oni to sve rade.
Među brojnom glumačkom ekipom su i Dejan Lutkić, Igor Benčina, Jasna Đuričić, Branka Katić, Filip Đurić, Milica Trifunović, Bojan Žirović i drugi. Serija će biti prikazana u oktobru u 12 epizoda.
To će biti dakle u oktobru na televiziji, na TV kanalima RTS-a, a večeras u 9 sati obavezno budite uz RTS Teleton, 10. po redu, posvećen je nacionalnoj kampanji Rak je izlečiv i prikupljanju donacija za kupovinu magnetne rezonance za Klinički centar Srbije. Gledaoci će moći da razgovaraju sa brojnim sportistima, muzičarima, glumcima, ali i sa lekarima. Sve ove javne ličnosti mogućnosti odgovaraće i na telefonske pozive gledalaca, a svaki poziv i SMS poruka predstavljaju direktnu donaciju. Za kupovinu aparata za magnetnu rezonancu potrebno je oko 700.000 evra i nadamo se da ćemo prikupiti značajna finansijska sredstva i pomoći u realizaciji ove akcije, jer uz adekvatne aparate, pre svega magnetnu rezonancu, moguće je na vreme otkriti brojne bolesti i automatski povećati šanse za izlečenje i oporavak obolelih. Dakle, večeras u 21 sat obavezno budite uz RTS-ov 10. teleton. A budite i dalje uz Radio Beograd, jer u 10 sati i 5 minuta počinje novo izdanje emisije Šetnja. Sa vama će u naredna 2 sata biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, koja je za vas pripremila 4 teme. Jedna od njih je koliko su kod nas zaštićene žrtve krivičnih dela i da li je česta pojava da ljudi odbijaju svedočenja zbog straha od moguće odmazde. Druga tema u emisiji jesu krediti u švajcarskim francima i da li se nazire rešenje za građane koji su se na ovaj način zadužili. U rubrici Pogled u svet čućete malo više o kampanji za evropske izbore koje se održavaju u maju, a saznaćete i šta je to mim i zašto je to toliko popularno među mladima i na društvenim mrežama. Dakle, budite i dalje uz vaš Radio Beograd od 6:30 pa evo sve do 10. Sa vama su bili Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Za izbor muzike bila je zadužena Nataša Mančić. Mi vas svi zajedno pozdravljamo. Želimo vam da uživate u današnjem prolećnom danu. Najviša dnevna temperatura biće između 20 stepeni i 22 stepena, ali u podunavskom području očekuje nas i jaka košava povremeno sa olujnim udarima. Sutra i preksutra temperature će biti tu negde oko 20 ili možda koji stepen ispod. Prijatan dan vam svakako želim.
Davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još me uvek volim ja, ali još me uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.